Takže vážení zastupitelé, já vás poprosím o prezenci. Tady mám zdržel se, nemám prezenci.
Je prezence.
Levý dolní. Tak neprezentováno jenom 4, omluveno 5, tak kdo ještě nemáme? Hanka Čamborová, tu nevím, tu jsem ještě neviděl. Poprosím Roberta Seltzera o prezentaci. Pan doktor Polášek, nevidím, Ctirada, nevím, přijde. Jirka Haša, nevidím. Paní Hanka Čamborová, paní ředitelová, také nevidím. Takže zkusíme ještě 5 minut, vás poprosím, a pokud by se nedostavili, my to mezi tím ověříme a zahájíme. Takže 5 minut ještě. Je cílem, když vypnou motory, tak si myslím, že to je to, co podporujeme. Jirku máme. Pozdravím Jirku Hašu, poprosím o prezentaci. Vítám samozřejmě Jirku Trnu, byť se nemusí prezentovat. Ani? Jo. Hned tě poprosím o prezentaci.
Pavla není odpravdu.
Paní zastupitelka Pavla Tvrdoňová zřejmě má technické problémy. Takže nyní už je to podle nahlášení. Jinými slovy, je přítomno 15 zastupitelů a 5, kde je Karel Machil, pan Marek Nádvorník, Jirka Horký, paní doktorka Švarcová, pan ex-ředitel, pan Langer, který je v zahraničí, tak máme vše odprezentováno. Do listiny tedy zapisujeme přítomno 18, omluveni 5. Dovolte mi tedy, vážení zastupitelé, přivítat občanskou veřejnost, pokud tady někdo je, vidím Jirku Trnu a další, také vás, zastupitelé, a zahájit tedy dnešní řádné 26. zastupitelstvo města Hranic v plánovaném termínu. Materiály vám byly zaslány jako vždy v předepsaném termínu. Znovu konstatuji, že nás přítomno 18, 5 zastupitelů řádně omluveno a jsme tedy usnášení schopni. Zapisovatelkou dnešního jednání stanovuji paní Alenku Kadlecovou. Dále vítám dle článku 6 jednacího řádu zastupitelstva města pana tajemníka Vladimíra Vyplelíka, všechny vedoucí odborů. Vítám zde ředitele naší akciové společnosti Ecoltes a také právní zastoupení paní magistru Chmelařovou. Vítám také samozřejmě Jirku Trnu, co by zástupce místních osadních výborů a ostatní členy, na které příliš nevidím, tak je také vítám. Takže tolik na úvod. Nyní mi dovolte, abych navrhl podle pracovního plánu návrhovou volební komisi a ověřovatele zápisu. V té první bych navrhoval pana doktora Ctirada Poláška, ale nevím, jestli nevidím ho stále nikde. Je tady, takže moc děkuji. Dále pana Petra Pavla a pana Ivana Sumaru. Ptám se, zdali má někdo jiný návrh pro návrhovou a volební komisi. Není tomu tak, hlasujeme o navržených. Děkuji. Mezitím navrhuji pro ověření zápisu pana magistra Zdeňka Jemelíka a paní magistru Pavlu Tvrdoňovou. Jiný návrh? Není tomu tak, hlasujeme o navržených. Děkuji. Nyní přistoupíme ke schválení navrženého programu. Než tak učiním, prosím tedy a ptám se do pléna, zdali má někdo návrhy na doplnění či změny dnešního programu, který vám byl zaslán? Není tomu tak, z naší strany k žádné změně také nedochází, takže můžeme společně odhlasovat navržený program, tak jak byl před týdnem zaslán k nahlédnutí. Děkuji. Mezitím, než zasedne návrhová a volební komise, mě dovolte zopakovat věci, které známe, to je vypnout mobilní telefony, upozornit všechny přítomné, že je pořizován zvukový záznam, omezit vystoupení v bodě různém a občanská vystoupení na 5 minut. A také poprosit o stručnost v jednání, ať jej zbytečně neprodlužujeme. V této chvíli jsme tedy splnili všechny náležitosti zahájení dnešního jednání. Volební a návrhovou komisi máme na svých postech. Poprosím je, aby si zvolili ze svých řad předsedu volební a návrhové komise a my můžeme zahájit projednávání dnes, pro dnes stanoveného programu. Prvním bodem je tedy kontrola plnění usnesení, bod číslo 2, kde je uvedeno 18 bodů a vše splněno. Ptám se do pléna, zdali chce diskutovat nebo má nějakou informaci k tomuto materiálu někdo? Není tomu tak, hlasujme o materiálu číslo 2. Děkuji. Nyní máme před sebou náměty a připomínky občanů. Neobdržel jsem žádnou žádost o vystoupení. Ptám se tedy do pléna, zdali někdo chce v tomto bodě vystupovat. Není tomu tak. Takže poprosím v této chvíli o krátkou informaci, o kterou jsme požádali při minulém jednání, aby nám pan tiskový mluvčí, pan magistr Bakovský, řekl v krátkosti o možnostech, které máme k dispozici při komunikaci ohledně údržby či jiných věcí ve městě. Prosím.
Dobrý den. Právě nám to nabíhá, takže ještě chvilka napětí. Doufám, že to nebude jak s Cimrmanem, kdy chvilka na očekávání pak mění chvilku zklamání a pak se cyklus opakuje. Zdá se, že to bude na déle, než jsem očekával, tato prezentace.
Přecházíme na systém Cimrman.
Ano, ano. V záloze mám ještě vítr z hor potom, kdyby bylo nejhůř.
Jenom to ne.
Děkuji. Zdá se, že se nám zlomil kabel. Takže je to prezentace o tom, jak vlastně město umožňuje občanům hlásit drobné závady a nedostatky ve městě. Tuto prezentaci vlastně už před několika lety zastupitelstvo dostalo, ale samozřejmě se změnili jak zastupitelé, tak se změnila i celkově ta situace, takže jestli můžeme pokračovat dále. My jsme ji zřídili v roce 2013 a když jsme ji zřizovali, tak jsme se řídili takovými požadavky, jako proč to zřizovat. Nejprve jsme chtěli jednak podpořit aktivity občanů, získat i zpětnou vazbu od nich a samozřejmě tím nejdůležitějším bodem je zlepšit vzhled města, protože není v silách nikoho neustále zachytávat drobné závady, ať už nějakou polámanou značku a podobné, nebo na chodnících, na cestách. A nejvíc si to všímají občané a ti právě nás mohou na to upozornit a my to můžeme rychle odstranit. Čímž dosáhneme toho cíle, což je spokojenější občan. Tak můžeme. Začali jsme tedy, jak už jsem říkal, v roce 2013 mobilní aplikací Dejtip. My jsme už samozřejmě měli různé podněty od občanů, jak telefonické, tak i mailové, ale bylo to takové nesourodé, pomalu oni nevěděli ani pořádně, kam se hlásit. My jsme samozřejmě vycházeli z té současné, tehdejší situace, kdy jsme zkoumali, jaké jsou možnosti na trhu a i podle zkušeností z ostatních měst nám tehdy vyšla nejlépe ta aplikace, mobilní aplikace Dejtip. Ona právě měla tu výhodu určité jednoduchosti, s tím, že tedy skutečně šli hlásit ty drobné závady, stačil chytrý telefon a stažená aplikace, ale na druhou stranu tam byla i možnost e-mailového hlášení. Musím teda říct, že tato možnost byla využívána velmi zřídka, v podstatě postupem času vymizela. To hlášení bylo anonymní, což jsme zpočátku brali jako výhodu, to znamená, že občan nemusí vlastně se nijak představovat, jenom prostě zašle hlášení a nehrozí mu, že za to, že upozorní, že nesvítí světlo, tak se nemusí obávat žádného postihu. Výsledky, to znamená, jak to hlášení těch závad, tak potom to řešení byly zveřejňovány na webu města. Nevýhoda byla právě ta, že to anonymní podání neumožňovalo adresnou odpověď, která občas by byla docela vhodná, a zároveň i to, že ta anonymita sváděla k nevhodným příspěvkům. A zároveň samozřejmě, což není nevýhoda nejenom této aplikace, ale i dalších aplikací, že občané občas podávali podněty, které v podstatě se nás netýkaly. A první roky nebylo ani v této aplikaci úplně přehledné zobrazování výsledků, to se postupem času měnilo nebo zlepšovalo postupně, jak i ta aplikace se vyvíjela, nicméně nebylo to úplně ideální. V prvním roce jsme získali na 150 podnětů, ale tam se právě objevila ta určitá nevýhoda té jednak toho, že to bylo nové a jednak, že to byla anonymní, protože spousta těch podnětů bylo na věci, které nám nepříslušely. Ať už to byly státní a krajské silnice, nebo třeba se tam řešily, byly podněty na dopravní přestupky, což tato aplikace samozřejmě řešit nemůže. Takže řada z těch podnětů vlastně nám nebylo možné vyřešit z hlediska města. V druhém roce, v tom roce 2014, jsme měli pokles na 72 případů, což bylo v podstatě méně než polovina, takže jsme usoudili, že je potřeba lépe to propagovat a znova to občanům připomínat, což se ukázalo jako dobrým krokem, protože pak se nám to stabilizovalo kolem zhruba stovky připomínek ročně, a to až do koronaviru, kdy vlastně nastal radikální pokles. Jednak občané prostě byly zákazy vycházení, takže nechodili po městě, takže ty závady neměli ani šanci vidět a asi řešili i důležitější věci, protože ten pokles tedy skutečně byl markantní. V této aplikaci a potom i v těch dalších, tak nejčastěji se nám objevovala dopravní problematika, což byly hlavně rozbité silnice a chodníky, které někdy tedy spadaly pod město, někdy pod město nespadaly. Bylo to i často poničené značky, což bylo třeba obzvláště po víkendech se objevovalo. což činilo tak 40% případů z těch nahlášených, co jsme v tom roce měli. Poměrně často se objevovala i veřejná zeleň, tam ten podíl připomínek poměrně kolísal, nedá se říct, že by to bylo jako docela stabilní, tam překvapivě některý rok to bylo téměř 25% a jindy zas 10%. Dostávali jsme i podněty na různé odpady, černé skládky, veřejné osvětlení, pískoviště nebo dětská hřiště, to byly všechno takové ty přesně to, co jsme si od té aplikace slibovali. To znamená, že nás občané upozorní na podněty, které je potřeba rychle řešit a které lze rychle řešit, což právě ta aplikace nám splnila to, co jsme od ní očekávali. Od roku 2019 jsme využili další aplikaci, což byla webová aplikace Zlepší své město a bylo to takové rozšíření možností. Jak už jsem říkal, ta anonymita nám občas trošku překážela, protože občas by bylo dobré odpovědět přímo tomu občanovi, co vlastně se s tím problémem dělá, šířeji mu to vysvětlit a to úplně v těch mobilních aplikacích prostor není. Takže jsme nasadili tuto webovou aplikaci, která měla i výhodu vizualizaci podnětů na mapě, což bylo daleko, daleko přehlednější a hned nám to ukazovalo, kde vlastně se nám i vlastně ty problémy kumulují. No samozřejmě většinou to bylo v centru města. A bylo to možnost i nejenom hlášení závad, ale byla tam možnost i nějakých nových podnětů nebo návrhů na zlepšení. Za těch zhruba 12 měsíců, co jsme tu aplikaci provozovali, jsme měli 37 případů, to znamená, nebylo to úplně špatné, bylo to takové doplnění té aplikace Daytip. Potom ovšem v roce 2020 jsme Daytip a Zlepší své město zrušili a nahradili jsme je aplikací Mobilní rozhlas. Což znamená, že jsme vlastně sjednotili nejenom teda tyto aplikace, ale i další a místo dvou různých možností hlášení jsme udělali jednu aplikaci. Proč jsme přišli k Mobilnímu rozhlasu, to mělo v podstatě více příčin. My jsme s nimi začali spolupracovat na anketě v rámci participativního rozpočtu, kdy jsme potřebovali získat od občanů vlastně anketní odpovědi na to, čemu dávají přednost. Vyhrálo tedy úprava hřiště na plážový volejbal na plovárně, což už letos tedy bylo v provozu. Poté to byla taková jednorázová spolupráce v roce 2019. V roce 2020, když nastoupila koronavirová krize, tak bylo potřeba informovat občany o spoustě nařízení a spoustě informací, které byly nutné dostat co nejrychleji, co nejširší skupině obyvatel. My samozřejmě máme poměrně širokou škálu možností, jak občany informovat, nicméně v té době nám aplikace Mobilní rozhlas nabídla zadarmo informování v té koronavirové krizi, tak jsme, a to mělo to tu jednu výhodu, nebo respektive dvě výhody. Jedna ta výhoda byla, že jsme mohli oslovit ty, řekněme, modernější uživatele, kteří využívají mobilní aplikace, ale druhá výhoda, kvůli které jsme taky k tomu přistoupili, bylo, že ta aplikace Mobilní rozhlas umožňuje i SMS zprávy, což je i vlastně oslovení majitelů starších tlačítkových telefonů, kteří by jinak se k těm informacím možná nedostali, nebo dostávali by se, museli by se dostat jiným způsobem. Takže z toho důvodu vlastně jsme s nimi začali spolupracovat znovu v tom roce 2020 a poté vlastně, protože ta mobilní aplikace, ta platforma Mobilní rozhlas má těch možností více, tak jsme s nimi navázali spolupráci jednak kvůli té krizové komunikaci, jednak i kvůli komunikaci prostřednictvím té mobilní platformy, která nám umožňuje oslovení konkrétní lokality. Například můžeme, pokud je třeba nějaká závada na vodovodu v nějaké konkrétní ulici, tak můžeme vyrozumět občany z této ulice, kteří mají tuto aplikaci samozřejmě. Můžeme oslovit i konkrétní místní část, například teď jsme vlastně tam doplnili místní část Slavíč, kde máme téměř 100% pokrytí. V rámci té aplikace je tam vlastně i takzvaný COVID report, kde nám to ukazuje, jak vlastně ta covidová situace, jaká je v hranicích. Ta možnost té aplikace, která se nám líbí asi nejvíce, je možnost pochval. To znamená, že mohou nás v té aplikaci občané i chválit, což tato varianta ta nás opravdu těší a je navíc nás těší, že skutečně jsme těch pochval dostali více než jednu denně, což je, bral bych jako velký úspěch. No a právě jedna z těch funkcí té aplikace je funkce Zmapuj to, a to je hlášení závad a nedostatků ve městě. Takže když už jsme tedy měli všechny tyto možnosti, tak jsme se rozhodli, že to sjednotíme, to možnosti hlášení závad a nedostatků, a zrušili jsme dosavadní aplikace a přešli jsme na aplikaci Zmapuj to. Tady máme ještě vidět, že nám přibývají uživatelé toho mobilního rozhlasu. V tom roce 2019 jich bylo 246, to byli ti, kteří se zapojili do ankety a nechali své kontaktní údaje. V rámci koronavirové krize, kdy jsme měli poměrně masivní kampaň k tomu mobilnímu rozhlasu, tak se nám tam přihlásilo 1294, nebo přihlásilo kolem 1200 občanů, kolem 1000 občanů, musím odečíst těch 246. A v tom letošním roce tam máme další pozvolný nárůst a postupně se dostáváme k téměř k 10% veškerých občanů hranic. Je potřeba si uvědomit, že žádná platforma, která nám umožňuje informovat občany, nepokryje 100%. Prostě my musíme se jim snažit nabízet co nejširší možnost, jak informovat, ať už televizním vysíláním, ať už Facebookem, webem města a právě i těmi mobilními aplikacemi nebo měsíčníkem. Ten měsíčník samozřejmě má tu nevýhodu, že není úplně možné tam ty aktuální informace dostat. Nicméně jedna z forem ta aplikace mobilní rozhlas. Momentálně máme zhruba necelých 1500 kontaktů. Ta aplikace Zmapuj to je stejně jako ta webová aplikace velice přehledná. Je to vlastně na mapové aplikaci, takže občan vidí, kde se co řeší, kde je co vyřešeno, kde naopak je to ještě v řešení. A za zhruba ten první rok činnosti, protože to není vlastně zatím ucelený rok, tak jsme měli 87 hlášených závad. Je to mírný pokles proti tomu daytipu, který, říkám, se pohyboval kolem té stovky, ale přičítáme to zejména tomu, že opravdu v té době covidu se počet těch hlášení výrazně zlepšil. A možná to můžeme přičítat i tomu, že se zlepšilo vlastně celý ten ekoltest, a tudíž město lépe funguje a proto máme těch závad méně. Takže děkuji za pozornost a přeji příjemný večer. Pokud máte nějaké dotazy. Ten mobilní rozhlas existuje, to je v rámci toho mobilního rozhlasu. Daytip neexistuje. Daytip a to zlepší své město. Tak, máme jednu platformu, která poskytuje informaci, dává možnost pořádání anket, dává možnost právě poskytování těch nebo poukazování na ty závady, dává možnost chválit město. Dávat návrhy, podněty a tak dále.
Vidím, že nechcete dělat věci, za které byste byli chváleni. Pan místostarosta.
Já to jenom vylehčím trošičku. V poslední době jsem četl knížku takových povídek fejetonu Marka Ebena a on se tam svěřuje s tím, že nemá rád, když mu blbý mobil tyká, a říká v tomto případě, ale já jsem s tebou husy v Silicon Valley nepásl, buď tak laskav a vykej mě, tak nemohli by nám ty aplikace taky vykat, jako daytip, jo, co to je, jo, takže to jenom tak na okraj, na vylehčení.
To se musím obrátit na naše IT oddělení, jestli to lze zařídit.
Takže dotazy nejsou. Já poděkuju panu magistru Bakovskému. Vás poprosím, abyste, až najdete tu chvilku, se na ten systém podívali, protože je asi především na nás, kteří nesou v této chvíli tu odpovědnost, aby jsme šířili ty možnosti, které by mohly v řadě věcí zafungovat jako informační servis nebo varovný servis, anebo komunikace s občanem v tom smyslu, aby nám včas byly sděleny informace, kde se a co se kde děje. Takže poprosím vás, abyste se na to ve volné chvíli podívali. Tímto končím toto vystoupení a přecházíme na projednávání bodu číslo 4. Jedná se zde o zrušení obecně závazné vyhlášky. Vy v důvodové zprávě najdete samozřejmě vysvětlení. Je jednoduché, je to technikálie. Naše vyhláška ve své době řešila to, co nebylo řádně upraveno předpisy nebo zákony. Vidíte tady celý soubor. Je to otázka, kdy legislativa nahrazuje naši vyhlášku ve stavebním řízení. Vstupuje do toho odbor správy majetku, odbor finanční při vybírání poplatků, je tady nedovolené parkování a upraveno zákonem, jsou tady škody na zelení projednávány v přestupkovém řízení anebo dokonce v řízení trestného činu. Z toho důvodu je tady věta, v praxi bylo prověřeno, že se řeší tyto věci duplicitně, a při posouzení našeho právního oddělení se došlo k názoru, že tato vyhláška již dnes přestává mít svou důležitost a platnost, ale její zrušení musí být nahrazeno vyhláškou, která ji ruší proto tento materiál. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Poprosím Mirka Reindla. Na to snadno odpovím, protože to je téma, které už se tady probírá delší dobu. My jsme v té věci pokročili. Pokročili jsme tím, že jsme na minulém zastupitelstvu schválili peníze na kompletní technickou projekční přípravu hranic, to je první věc. Součástí tohoto projektu je také konkretizace míst, které měl nebo má na starosti z rady paní Karla Vlasáková a pan Machil. Ty se zabývali výběrem okamžitý reakce přímo v ploše města. V této chvíli už je připravováno 5 nebo 6 lokalit, které se řeší. Řeší se tím, že samozřejmě my musíme některé věci zahrnout do údržby, ale některé věci do údržby nejdou, protože se můžeme dotýkat i infrastruktury sítí. Takže to prověřujeme a také pan ředitel tady sedí, by mohl doložit, že tyto věci již kalkulujeme a připravujeme. To je jedna věc. Druhá věc je, že ta technická příprava těch lokalit sebou nese samozřejmě finanční náročnost, takže musíme řešit rozpočtová opatření anebo finanční zabezpečení těch věcí. Ono to opravdu není jednoduché, protože ten výběr prvních 6 lokalit už v této chvíli obnáší minimálně 1 000 000 korun, protože je tam samozřejmě technická stavební příprava, je tam nákup té zeleně, které ty odborné subjekty doporučují. Takže v této chvíli se bavíme o tom, jak rychle, co uděláme, kde na to máme peníze a jakým způsobem budeme postupovat dál. My zatím nepřistupujeme k posílení toho personálního stavu, protože zatím se bavíme o tom, že bychom některé věci mohli spíše posunout v rámci rámcové smlouvy do kvality. Příkladem budiž to, že to, co máme například v Sečích v kategorizaci 3-4, bychom mohli posunout do kategorizace větší. Dále v rámci těchto věcí upřesňujeme lokality, kde je v této chvíli větší občanská potřeba, to znamená, ty místa jsou více vytíženy, než tomu bylo v minulosti, tak ty typujeme a samozřejmě už automaticky je přesouváme do vyšší míry údržby a zatím, než budeme připraveni, tak se rozhodujeme, jestli ty věci potom budou vyžadovat externí spolupráci, anebo jestli skutečně dojde k tomu, že se bude řešit navýšení pracovníků, ale to je v této chvíli dle mého názoru otázka předčasná. Takže jestli takhle, Mirku, ti to stačí? Děkuji. Takže k vyhlášce číslo 4 ještě někdo tedy má k této technikáli nějaký připomínku nebo dotaz? Není tomu tak, hlasujme o materiálu číslo 4. Děkuji. Materiál číslo 5. Jedná se zde o schvalování již rozběhlého procesu, to znamená prodej bytových jednotek. Já poprosím, jestli pan místostarosta má celkovou bilanci, aby nás informoval a pak pustím diskuzi.
Takže pěkné odpoledne všem. V současné době jsme schválili k prodeji 79 bytových jednotek. Z toho u jedné přišla teďka reakce těch nájemníků, že se dostali do situace, kdy si to nemůžou dovolit koupit. Tímto materiálem budeme schvalovat dalších 5 a zatím nám oznámili, že nemůžou koupit 6 lidí, že jim to neumožňuje jejich situace. Takže v tuhle chvíli máme vyřešený všech 89 bytových jednotek.
Takže děkuji. Další diskuze k tomuto materiálu. Materiál číslo 5. Nikoho nevidím, hlasujme o materiálu číslo 5. Děkuji. Materiál číslo 6. Je to prodloužení termínu. V důvodové zprávě máte popis stavu a také samozřejmě jednotlivé odborné odbory. Myslím, že dostatečně vysvětleno. Otevírám diskuzi k materiálu číslo 6. Není tomu tak, hlasujme o materiálu číslo 6. Materiál číslo 7 jsou technikálie, už jsme je vysvětlovali na minulém zastupitelstvu města. Jedná se o zástavní smlouvy v době převodu, právně sledované a v tomto období několika dnů nebo týdnů se zapojujeme do procesu smlouvy, které stanovují banky a není možné s těmito věcmi tedy nijak nakládat, nějak je měnit, takže pod dohledem našeho právního oddělení a také právní kanceláře najmuté na tuto činnost samozřejmě do tohoto procesu převodu krátkodobě vstupujeme. Dotazy k této věci? Není tomu tak, hlasujme o materiál číslo 7. Omlouvám se, pan inženýr Selzer.
Dobrý den, Vespolek.
Dobrý.
Já jsem se chtěl zeptat ještě k tomu předchozímu materiálu. Já jsem to zmáčkal, ale nestačil jsem možná tak rychle zareagovat. Chtěl jsem se zeptat k těm bytům. 89 prodaných, 6 teda občanů řeklo, že nemůžou to koupit z nějakých důvodů. A chtěl jsem se zeptat, jaký bude další postup.
Ale to jenom upřesním, není 89 prodaných, 89 jich bylo, ne? Mm-hmm. A tady z těch 89 7 ve finále řeklo, že to nemůžou dovolit, okay. Ten zbytek.
Dobře, a teď tak rozumím a teď jsem se chtěl zeptat, jaký bude teda další postup u těch 7.
Ti, co projeví zájem nebo nekoupí tento byt, tak nemůžou. Se dostanou samozřejmě jako zůstatková činnost tohoto záměru a myslím si, že v letošním roce nebo v příštím roce, tedy po lednu, dokončíme všechny tyhle ty transakce a nové zastupitelstvo bude rozhodovat, jak bude pokračovat dál. To znamená, zůstanou určitě v majetku města v této chvíli, a v další zastupitelstvo bude rozhodovat, jak se k tomu postaví. My budeme navrhovat, aby se s těmito lidmi jednalo a budeme zvažovat, zdali to má sociální základ nebo ne.
OK, dobře, díky.
Určitě to nebude tak, jak by si někdo představoval, že ty lidi budeme nějakým způsobem nutit, aby ty byty opustili. Já si myslím, že to byla nabídka korektní a nabídka ekonomicky zajímavá, také ji většina lidí využila a rozumím tomu, že někdo může být v situaci, kdy to nemůže třeba řešit nyní. Takže určitě s těmi lidmi budeme jednat. Materiál číslo 7 tedy, nevidím nikoho přihlášeného, do toho hlasujeme o materiálu číslo 7. Děkuji. Nyní máme složitější materiály z pohledu člověka, který tyto věci nedělá. Jedná se o materiál číslo 8, je to vydání změny číslo 4 územního plánu hranic. Ten materiál vypadá poměrně složitě, protože si zde přečtete usnesení, které říká, že rozhodujeme o námitce, ověříme návrh změny číslo 4. A jiné věci, to znamená, tento materiál by skutečně vyžadoval, aby každý z vás, kdo by chtěl být stoprocentně informován, jednal tedy s pracovníky našeho územního plánu. Nicméně zastupitelstvo má v každém období pověřeného zastupitele pro územní plán. Tím jsem v této chvíli já, to znamená k tomuto materiálu několik úplně základních pilířových věcí. Požadavek tohoto druhu je požadavkem města, to znamená, není to na základě požadavku subjektu nebo občanů, to je první věc. Druhá věc, přistupujeme k této změně z důvodu aktualizace ze zákona, to znamená, že většina tohoto materiálu je, že z lokalit schválených pro zastavění vyčleňujeme lokality již zastavěné. To je první věc a je to 80% tohoto materiálu. Těch ploch, které jsou takto řešeny úpravou toho územního plánu, je asi 5. Mám tady snímky, kdo by se potom na to chtěl podívat. A jsou to povolené lokality, ve kterých dochází postupně k zastavění a my je tedy z těchto ploch připravených pro zastavení převádíme do ploch zastavených. Druhá věc, která se vymyká tomuto schématu, je plocha za podnikem Cidemat. Nevím, jestli se jmenují Cidemat, ale Cetris, tak promiňte mi to. Kde na základě potřeb, které řešíme v souladu s budoucím obchvatem, dochází k jednání s tímto hospodářským subjektem a jejich rozvoj, který byl připraven směrem do námi potřebné lokality, řešíme přípravou lokality pro tento hospodářský subjekt a v případě, že bude připravená tato plocha, je možné, aby město jednalo o tom, že by pozemky nutné pro obchvat řešilo za tento připravený pozemek směrem jiným, než je tedy obchvat. To je druhá věc. Třetí věc, je tam ještě, si myslím, námitka, což je třeba říct, námitka nebyla zamítnuta tím, že říkáme ano nebo ne. Námitka byla zamítnuta z toho důvodu, že se předmětu vydání změny číslo 4 v tomto případě netýká, takže z tohoto důvodu tedy bylo rozhodnuto o této námitce proti návrhu číslo 4, že se zamítá, protože se tohoto návrhu netýká. Takže tolik asi k materiálu číslo 8, kde už také to není první jednání, protože k projednání a přípravě tohoto materiálu už jsme dvakrát jednali, v této chvíli tedy výsledek už schvalujeme a přijímáme. Přečteme-li si tedy to, co bychom měli schvalovat, je, že bereme na vědomí průběh projednávání, který musel samozřejmě splnit veškeré právní předpoklady. Ověřilo, že návrh číslo 4 není v rozporu. Rozhodlo o námitce, která se této změny netýká a vydává tedy podle ustanovení uvedeného a následujícího změnu číslo 4 územního plánu hranic. Tolik tedy k materiálu číslo 8. Ptám se tedy, zdali chce k tomuto materiálu někdo diskutovat. Poprosím Mirka Reindla. Materiál číslo 4 se vůbec netýká lázní, omlouvám se. Materiál lázní je materiál číslo 9, poprosím tedy k tomuto materiálu. Ano, a my projednáváme materiál číslo 8, vydání změny číslo 4. Nic se neděje, necháme diskuzi k materiálu číslo 9, ti dám slovo. Ptám se, zdali k této technické úpravě územního plánu města Hranic někdo chce ještě diskutovat? Není tomu tak, hlasujme o materiálu číslo 8. Děkuji. V této chvíli tedy máme ten předmětný materiál číslo 9. Jedná se zde o vydání změny číslo 6. Tato změna je právě na základě žádosti hospodářského subjektu, tedy Lázní Teplice. Jedná se zde o převedení stavební plochy technické infrastruktury na plochu, která umožňuje výstavbu budoucích parkovacích ploch a využití této plochy tedy jako technické infrastruktury. Tuto změnu územního plánu si hospodářský subjekt hradí tedy ze svého a je samozřejmě a musí být v souladu s lázeňským statutem a jinými předpisy. A v této chvíli tedy poprosím Mirka, jestli by doplnil v diskuzi otázky, které měl na mysli. My s nima jednáme a jsme samozřejmě s vedením přímo lázeňského provozu v kontaktu. Oni nebyli v lehké situaci, protože lázně Teplice nebyly z větší části hrazeny zdravotními pojišťovnami. Oni mají oproti jiným lázním jiný statut a to procento, které hradí ze státního zdravotního pojištění, je v Teplicích nižší než v jiných lázních. Oni se z tohoto důvodu zaměřovali v té podnikatelské oblasti na to, že dělají nadstandardní služby péče po operační a tudíž nabízejí v řadě docela těžkých operací, ať už je to srdce, kloubní a pohybový aparát a jiné záležitosti, docela nadstandardní péči při rekonvalescenci po přímé operativním zásahu. Mají na to samozřejmě odborná pracoviště, mají na to lidi, kteří to dělají, a tyto věci jim vlastně zajišťovali ten příjem, který potřebují. Oni se v rámci covidu, to znamená na začátku minulého roku, dostali do situace, kdy subjekty péče přerušily tyhle úkony a ten počet lidí, kteří absolvovali plánované operace, významně poklesl, což znamenalo tedy významný pokles klientely i tohoto subjektu. To, co tam bylo nevýhodné pro město, je otázka toho, že z nějakého důvodu tento podnikatelský subjekt odprodal investičnímu nemovitostnímu fondu celé lázně. Jinými slovy, dneska pro nás partner není majitelem budov a infrastruktury. To znamená, oni tam provozují činnost a od tohoto nemovitostního fondu si nájmem platí ty prostory, které ke své činnosti používají. Bohužel ze zkušenosti z jiných lokalit v České republice se oprávněně můžeme domnívat, že pokud by lázně neměly příjmy, neměly činnost, nebyly by schopní splácet nemovitostnímu fondu dohodnutou část za provozování všeho, co užívají, tak si myslím, že by do nějaké určité doby a ne dlouhé došlo k tomu, že by skutečný majitel nemovitostí hledal jiné využití pro budovy této oblasti. To je pro nás poměrně nebezpečné, Protože samozřejmě, když odejdou lázně jako prvek, který je dlouhodobě spojen s hranicemi, tak by se nám mohlo stát, že by se zde mohly vyskytnout projekty, které by nám nemusely být tak milé. Mohli bychom souhlasit s různými bytovými projekty, jinými, které by tu lokalitu nějakým způsobem udržovaly alespoň v tom stavu, který je nám příjemný, ale jsou také lokality, kam přicházejí různé jiné projekty, které tak příjemné nejsou. Takže my se samozřejmě obáváme této věci, scházíme se s paní ředitelkou lázní, bohužel finančně v tomto ohledu jí nemůžeme zatím nijak významně pomoci. A co tedy já můžu říct, takže vedení lázní tedy zatím nesměřuje k tomu, že by ukončilo činnost, nicméně podle vyjádření tedy paní ředitelky na lázních opravdu bojují o to a převracejí každou korunu a neví, jestli se to tedy dostane do ekonomicky červených neudržitelných čísel, anebo jestli tu situaci teď už v tomto období zvládnou. Já to nevím a samozřejmě neumím odpovědět, jak se rozhodne skutečný majitel provozování činnosti lázeňské péče v Hranicích. Takže tolik tedy k lázním. Já si myslím, že změnit tento pozemek v této oblasti vedle té, já myslím, že všichni hraničáci, když se podíváte na to, o jaký pozemek se tedy jedná, je to oblast pro toho, kdo neměl čas se na to důsledně podívat. Když jedete do lázní a po pravé ruce máte ty staré objekty těch monstrózních kotelen, tak je to pozemek za těmito kotelnami, to znamená okrajová část toho lesního porostu a ta plocha k těm bývalým velkým kotelnám. To znamená, je to pozemek, který je poměrně v té oblasti uschován, takzvaně vizuálně tu oblast neničí a proti tomu, přesně proti tomu je vjezd k tomu pramenu, který je neustále nedokončen a tam samozřejmě parkují jak lidé směrem do lázní, tak lidé využívající ten pramen a tento vjezd na druhou stranu by byl vlastně příjezdem pro případné parkovací plochy lázní, jinými slovy tedy poměrně vhodně umístěné záchytné parkoviště pro celou oblast, pokud se jim to povede samozřejmě dokončit. Diskuze na toto téma? Není tomu tak, hlasujme tedy o předmětem materiálu číslo 9. Ještě mě upozorňuje pan místostarosta, že to je variantně, jinými slovy, bere na vědomí, ověřilo a vydává, anebo samozřejmě bere na vědomí a nesouhlasí. V této chvíli tedy hlasujeme o variantě číslo 1, bereme na vědomí, ověřili jsme návrh změny a vydáváme dle patřičného ustanovení tuto změnu. Děkuji. Materiál číslo 10, jedná se zde o rozpočtové opatření specifikace zakázky. Tato změna je udělána z mnoha důvodů, protože samozřejmě minulý rok byl poměrně obtížný na úklidy v tom období leden březen, kdy jsme na třikrát vyváželi celé historické centrum a bagry a auta, nákladňáky odvážely haldy sněhu z těchto lokalit, aby bylo vůbec možné někde zastavit. Ono to bylo nezbytné také z toho důvodu, že samozřejmě to mělo vliv na využití této lokality, takže bylo potřebné pro všechny podnikající a hospodářské subjekty, aby to náměstí bylo aspoň z větší části funkční, to je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě tlačíme na to, aby v rámcové smlouvě se nadstandardně řešily věci údržby a jiné. A já bych asi, protože nemám před sebou přehled všech položek, které byly buď nařízeny, vyžadovány, nebo si je vynutila situace, tak bych asi požádal pana ředitele Ecoltesu, aby nám tedy rozsah těchto prací nadstandardních tedy představil.
Hezký podvečer. Co se týče těch prací, řekněme, nad rámec specifikace nebo v rámci specifikace, kvůli kterým potřebujeme navýšit finanční prostředky, byla to samozřejmě ta zimní údržba, ať se díváme dozadu, nebo zimní údržba, ať se díváme dopředu, jelikož se všechno zdražuje, tak s nějakým výhledem jsme naplnili sklady soli a štěrku, aby jsme byli připraveni na tu nadcházející sezónu. Takže nějaké zvýšené prostředky jsme vynaložili i do budoucna s tím, že počítáme, že uspoříme nějaké peníze právě na tom nákupu v brzké době. Dále to byly klasické údržby komunikací, chodníků, dle, řekněme, specifikace, ale v nějakých vyšších intencích byly provedeny úpravy povrchu kolem cyklostezky Bečva, vyčištění odvodňovacích žlabů po celé délce, úprava nájezdů na most přes řeku Bečvu, čištění kanálů, odstraňování naplavenin po přívalových deštích, včetně úklidu naplavenin štěrků na komunikacích, zvýšená očista města, tedy provoz zametacích vozů, komunikací, čištění po případné opravy odvodňovacích žlabů a jímek například pod Hůrkou, pod Bílým kamenem, pod Křivým, oprava autobusových zastávek, včetně oprav plotových dílců kolem zabezpečení. A to je v podstatě všechno to, co jsme dělali ve spolupráci s městem, tedy nad nějaký rozpočet, který byl schválen.
Takže děkuji. A jenom, abyste si dovedli představit ještě to, že to pan ředitel nemá jednoduchý, on má napočítáno a je schopen na odbor správy majetku krámcové smlouvě schopen doložit přes 2 miliony korun, to znamená, to je to, co může položkově doložit. Přesto po zhodnocení hospodaření Ecoltesu, kdy jsme udrželi i v covidové době při zastavení provozu a bazénu čísla v přebytku, jinými slovy tedy v šedných číslech, tak jsme nesouhlasili jako představenstvo s tím, že budeme zatěžovat tímto způsobem město v době, kdy tedy to není nezbytně nutné. A proto tedy dneska nejednáme o 2 milionech doplacení těchto věcí, ale pouze tedy o milionu. Takže promiňte, pane řediteli, to je zase ze strany představenstva, ze strany tedy členů rady. Diskuze na toto téma. Děkuji, hlasujeme o materiálu číslo 10. Omlouvám se, nebyl jste přihlášen, pane inženýre. Já vám samozřejmě dám slovo, akorát poprosím všechny, zkoušejte to, protože já, když vás nevidím na obrazovce, tak to samozřejmě vám nedám slovo. Takže máte slovo, pane inženýre.
Takže v rámci ještě tady těchto více prací, o kterých se bavíme, mě by zajímalo, jak to funguje. To znamená, že Ecoltes řekne sám, já budu dělat ty a tady tyhle ty věci a pak přijde a tyhle ty věci prostě předloží městu. Mě by zajímalo vůbec ten systém, jak to funguje. Teoreticky by měla existovat, hele, my chceme udělat tohleto, na tuto práci by měla existovat nějakým způsobem nějaká nabídka, měla by být objednávka, někdo by to měl schválit a někdo by měl i zkontrolovat to, jestli tu činnost opravdu udělali. My tady jsme slyšeli, co se všechno udělalo, jako já to vůbec tady tohleto nerozporuju, ale mě zajímá vůbec ten kontrolní systém, ten procesní, protože tady se nebavíme o malých penězích. Starosta říkal, 2 miliony, miliony jim dáme. Je to správně nebo není? Jako my to trošku přehazujeme, jo? Ale na to by měl být přece nějaký proces a nějaký systém. Bod číslo 1. Bod číslo 2. My se bavíme o zvýšené údržbě v zimě. V loňském roce. Před loňském roce, předloňském roce, když zima byla mírná, dostali jsme něco zpátky do rozpočtu od Ecoltesu? Je to jednosměrka? Nebo dvojsměrka? Nebo jak tady tyhle ty věci posuzujeme? A já si myslím, že bychom měli si poslechnout ten proces, možná pokud není nastavený, tak pojďme ho nastavit, ale tady tímhletím způsobem řešit tyhle ty práce a finance si myslím, že není správné. Děkuju.
No to je poměrně jednoduchá odpověď. To není tak, že si pan ředitel vymýšlí práci. To je, že máme odborné komise, ať už je to doprava, zeleň, životní prostředí a jiné. Oni samozřejmě vznášejí nároky, ty se dostávají k vedení města a my je zvažujeme v rámci práce správy majetku, to znamená vlastně nositele a kontrolních mechanismů v rámci zadávání práce. Pokud víme, že máme rezervy, něco jsme neudělali nebo udělali, tak je v rámci tohoto systému samozřejmě zadává od paní Čížové po vedoucího odboru správy majetku. A pokud vidíme do budoucna další práce, což je tento případ, to znamená, že to není práce, a to je důležité říct, kterou pan ředitel provedl a my mu ji teď platíme, to je za všechno zaplaceno, akorát vidíme práci, kterou ještě máme před sebou, plus možné rizika a finanční prostředky, které jsme v rámci toho, co se dělo, podepsali na tomto odboru, tak potřebujeme dostat do kapitoly údržba, případně správa zimní, tak aby jsme byli finančně připraveni. V této chvíli tedy v rámci rámcové smlouvy byly tyto položky díky tomu všemu, co se dělo, vyčerpány a my na období listopad a prosinec tedy nejsme finančně připraveni další údržbu financovat. Takže tento převod nebude zaslán na Ecoltes, ten bude zase právě zadáván za konkrétní práci a vyhodnocení, což činí pan Slovák, paní magistra Čížová, pan inženýr Bradáč.
Takže když to tak poslouchám, takže komise a speciální týmy ti vytvořili požadavky, ty požadavky se dali na radu a rada tyhle ty činnosti objednala. Takže existují na to teda objednávky asi pravděpodobně.
Existují na to určitě zápisy a projednávání odbor správy majetku versus Ecoltes.
Takže my tady máme nějakou kontrolní komisi, že jo? Takže pojďme dát podmět, ať se to zkontroluje, že existují na tyhle ty činnosti prostě objednávky, že ty věci prostě byly objednány tak, jak mají.
Můžete kontrolovat všechno v tomto městě, tak to je.
Takže dobře, takže to necháme.
Ještě jsem tady za 8 let neslyšel, že by se něco nedalo nebo nemohlo zkontrolovat. To je jedna z mých priorit. Všechno je otevřené.
Takže jaký uděláme postup?
Návrh? Dejte podnět na kontrolní výbor.
To znamená...
Tento návrh může dát každý zastupitel, každý občan. To znamená, napište si návrh, tam máte předsedu kontrolního výboru, on obdrží váš návrh na kontrolu toho, co vyžadujete.
Takže zastupitelstvo by to mělo schválit, je to tak?
Já můžu dát sám.
Takže ten zadá. Jo, dobře, takže...
To kontrolu nařídí většinou svých hlasů.
Zastupitelstvo úkoluje.
Z vlastního podnětu může samozřejmě návrh dát i kontrolní výbor. Mirek Reindl.
Já jsem tam vykřikoval, tak už jdu k mikrofonu. Takže vás všechny zdravím při mém posledním volebním období, protože cyklostezka už se blíží do finále. A já jsem říkal, že dřív neodejdu, dokud nebude spojen Slavič s Drahotušema. Ale co se týká práce Ecoltesu, přátelé, je to naše organizace, kterou my vlastníme 100%. Já plně chápu Roberta, že by to mělo mít prostě nějaký systém, všechno se systém. Ale buďme rádi, že zaměstnanec Ecoltesu prostě něco zjistí, jo? Protože tady vidím pana Slováka. Pan Slovák je velmi pracovitý člověk. Já mu dávám podněty, jako je velmi ochotný a takto vytížený člověk, pán Bůh za něho. Ale samozřejmě to je propojení takové, jestliže jde někdo a zjistit nedostatek, tak nepoletí hned za panem Slovákem, že jo? Sdělí to někde na tom Ecoltesu panu ředitelovi a pan ředitel řekne, pane Slováku, tam jsme objevili to a to, upravili jsme to. Samozřejmě mělo by se to dát potom do nějaké formy, ale prosím vás, berme to tak, že to je naše instituce, je to organizace, která pracuje. Já z okolností teď jsem přesídlil na Teplickou a byl jsem svědkem ty pracovní čety, které tam se snaží uklízet to město, dělají to poctivě, je to organizované, takže na jednu stranu jsou tady ty formální nedostatky, na stranu druhou ten ekoltest funguje. To, co se stalo v minulosti, než přišel pan ředitel, že byl nedostatek soli, teď jsme kontrastovali na dozorčí radě, že ekoltest je připravený na zimu, aspoň co se týká zabezpečení posypového materiálu a tak dále. Takže je třeba ekoltestu poděkovat a samozřejmě, pokud dáme do pořádku tady ty formální záležitosti, kdo co zajišťuje. Mělo by to být tak, že úředník zvedne zadek, projde město a dá zakázku, ale bohužel ono to tak nefunguje a ani by to tak nemuselo fungovat prostě. Tady jsme viděli od občanů plno podnětů, na některé věci se musí reagovat i hned bez nějakého plánu, bez nějaké přípravy. Děkuji.
Není zač. Já myslím, že formálně je všechno v pořádku, protože znova opakuji, my jsme peníze nikomu navíc nedali v rámci uzavřených smluv a to, co připravujeme, je vlastně příprava peněz, které teprve budou možná čerpány, pokud ta zima bude probíhat jako v loňském roce. Aby jsme byli připraveni, připravujeme rozpočtové opatření, které máme na stole a další čerpání ekoltestu je podmíněno prací, které probíhá naprosto administrativně správně, to znamená jdeme nad rámec rámcové smlouvy, to znamená uzavírá se buď dodatek, anebo objednávka.
Pane starosto, nezlobte se na mě. Tady jsme slyšeli, že to jsou peníze, které ekoltest vydal již nad rámec, ne že budou teprve proinvestovány. Teď tady že jo, pan ředitel říkal, co vydali, co museli udělat letošní zimu, že jo, ty peníze už jsou vydané. To není, že teďkom schvalujeme na to, co budou dělat. Pozor, to je obrovský rozdíl. A já chci jenom znát opravdu ten proces, jak tady tyhle ty věci běží a možná ho nastavit. Takže nemíchejme ty věci dohromady. Děkuju.
Znovu opakuju, že to tak není. Ono je vyčerpáno, to, co bylo nastaveno pro rok 2021. To znamená, díky navýšeným nákladům a většímu rozsahu, který byl v rámci rámcové smlouvy prováděn, tak se tyto peníze vyčerpaly logicky a hlídaným způsobem. A nyní teda se připravujeme na to, že další část údržby a vývoje v zimním období nás může díky tomu, co tady pan ředitel stát, další peníze. To znamená, to budou peníze, které budou teprve uvolňovány.
Já jenom, to je, tady je názor proti názoru samozřejmě. Vrátím se k té poznámce, když byla mírná zima, co se udělalo s těmi ušetřenými prostředky. Přátelé, když jsem byl v opozici před několika lety a skutečně ta zima byla několikrát po sobě mírná, já jsem vznesl otázku, co s ušetřenými prostředky, jestli by nebylo dobré třeba vytvořit nějaký rezervní fond na horší časy. A bylo mi řečeno jedním zastupitelem, který byl teda v koalici, že ne, že ušetřené peníze se rozplynou v rozpočtu. Takže je možno udělat rezervní fond, není možno udělat rezervní fond. Sám si nedokážu odpovědět, nejsem ekonom. Děkuji.
Já myslím, že v těchto obdobích nelze vytvořit rezervní fond, protože to plánování činností je podmíněno, že každá položka je nějakým způsobem ohodnocena. Pokud teda ty položky v tom roce vyžadují lepší přístup, širší přístup, nebo v rámci nárůstu cen dražší položky, které musíme, tak je logické, že ekoltest v rámci roku projednává změnu cen například materiálu a jiných záležitostí a žádá tedy o nějaké rozpočtové opatření a také vyhodnocují tito pracovníci jednotlivé kapitoly naplánované rámcovou smlouvou. A pokud tedy je nezbytné je vyčerpat dříve, než je konec roku, tak se musí jednat o tom, že se financování dalšího období musí zajistit.
Ale my si buď nechceme rozumět, nebo nerozumíme si. A můj osobní názor je, že asi tady není vůle naslouchat. To není kritika. Toto je doslova a do písmene konstruktivní věc, která by se měla procesně nějakým způsobem dát dohromady. Procesně to není správně. A ještě se tady píše opravy, udržování a komunikací, čištění. Pořád tu máme zůstatek 1,5 milionu. A ty peníze, které se udělaly nad rámec, někdo přece kontroluje tu činnost. Ty musel někdo schválit, ty musel někdo proplatit. A mě zajímá, jestli objednávka a tady tenhle ten princip na ty práce, které byly více práce zadany, jestli zafungoval. Nic míň, nic víc.
Pak si vyžádejte jednání jednotlivých odborných pracovníků, který ručí za ty kapitoly, to je pan Slovák, paní Čížová, pan Bradáč, a oni vám prostě doloží nebo předloží informace pro to, jak byly finanční prostředky v rámci rámcové smlouvy čerpány. Já si myslím, že tam je z mého pohledu pořádek, takže není nic proti ničemu, aby se žádost na kontrolní výbor dala. Dobrá, Mirek Reindl. Omlouvám se, Mirku. Dobrá, pan Ivo Šlesák.
Dobrý podvečer všem. Já bych tomu chtěl říct, jenom se zeptat, jak často dochází k platbám na Ecoltest, jestli jsou to měsíční platby jako za provedené práce?
Na čerpání jednotlivých kapitol po domluvě s referenty fakturujeme tak, jak je potřeba.
No totiž
měsíční cyklus.
Děkuju. Ono totiž funguje jakýsi dokument, nebo ne jakýsi dokument, ale oficiální dokument, kdy město vlastně dává organizaci Ecoltest, což je sice městská organizace, ale je to, má svoje IČO, je to nezávislý finanční subjekt na městu, i když dělá většinu věcí teda pro město. A tudíž je tady normální objednávkový systém. A v rámci toho objednávkového systému je naprosto přesně popsáno, co požadujeme po Ecoltestu. A k tomu jsou přesně naspecifikované, v jaké množství a kolik za to zaplatíme. Tudíž na konci každého měsíce by mělo dojít k vyhodnocení a mělo by teda znamenat, než jim pošleme peníze, mělo by se říct, máme splněno na tolik procent a měli bychom v každém vlastně na konci toho měsíce, tam, kde to jde, pochopitelně, někde ty jsou měsíční, někde je to možná kvartální, ale měli bychom mít vždycky k tomu danému zúčtovacímu období vlastně inventuru konkrétního stavu. Takže by se nemělo stát, že na konci roku budeme překvapeni, že máme nějaký přebytek nebo nějaký nedostatek. Takže po měsíci, po kvartále vidím prostě, jestli nám tam peníze zůstávají nebo nezůstávají. Pokud jsou tady komise, které do toho zasahují a dávají nějaké požadavky, o čemž teda velmi pochybuji, že to tak je, tak to musí jít způsobem, klasickým objednávkovým způsobem a musí to jít zase přes odbor majetku. A musí být ten požadavek písemný směrem od objednavatele města směrem na Ecoltest. A musí tam dojít k nějakému zúčtování. Takže po měsíci a po kvartále máme zúčtováno. Zeptám se tedy odboru majetku, jestli dochází tedy k vyhodnocování jednotlivých činností měsíčně, to znamená, seče byly provedené v tomto měsíci v takovém a v takovém rozsahu. Dostáváte 80% nebo 100%. Děje se takovéhle vyhodnocení a je od toho, a to je ta další věc, je od toho měsíčně písemný podklad pro danou fakturaci? Nevím, kdo mě na to je schopen odpovědět z odboru, ale tohle je rozhodně důležité, pokud se bavíme o nějakém toku peněz směrem do Ecoltestu. Je to naše organizace, ale pořádek v tom musí být, protože jde o peníze. Takže poprosím, nevím, kdo bude schopen.
Já bych tady nezaváděl diskuzi k tomu, že budeme teď kontrolovat odbor správy majetku, pane zastupiteli. Já si myslím, že posuzujete něco, co tady běží 20 let. To znamená, vztah mezi Ikoltesem a městem je nastaven 20 let. Myslím si, že je v pořádku a že byl podroben mnoha kontrolám. A rámcová smlouva musí být plněna jak finančně, tak pracovně a to je. To znamená, jestli k tomuto skutečně reálně prověřenému systému něco máte, dejte si podnět. Tady teďko nemůžeme řešit jednotlivé doklady, nemůžeme řešit, jestli ten papír má nebo nemá náležitosti. Já si myslím, že to je otázka rámcové smlouvy a smlouvy mezi městem a Ikoltesem a ta je uzavřena. Prostudujte si.
Pane starosto, já ji mám prostudovanou.
Výborně.
Možná lépe, jak kdokoliv tady, ale já se ptám jenom, jestli existuje zúčtovací doklad jako podklad pro fakturaci, kolik bylo toho provedeno a proběhla kontrola. Nic víc nechci vidět. Já tady nechci do žádného detailu. Je takový doklad? Dobře. Rád se přijdu, děkuji, to mě stačí, rád se přijdu podívat, jak takový doklad vypadá. Děkuji, zatím vše.
Na doklady se každý může podívat, protože to je to, co je na městě za těchto 10 let otevřeno. Takže nikoho jiného nevidím, v této chvíli dávám tedy hlasovat o materiálu číslo 10. Děkuji. Materiál číslo 11. Jedná se zde o narovnání majetkoprávních vztahů pod Křivým, to znamená po ukončené investici Havlíčkova ulice, kde podle smlouvy dorovnáváme tedy výkupy pozemků. Vidíte tam, že tam po zaměření je nárůst. Ten nárůst je zhruba 540 metrů krát 380, to znamená proti plánu na úvodu investice a přípravě jsme tedy v situaci, kdy kompletní investice, to znamená komunikace a vše, co se toho týká, bylo tedy připraveno pro zakreslení na katastr a máte tam výpis pozemků od 6 metrů až po nějakých 500 metrů, které musíme v rámci této smlouvy teda ze zákona vykoupit. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Není tomu tak, hlasujme o materiálu číslo 11. Materiál číslo 12, jedná se o majetkoprávní vztahy ulice Havlíčková po realizaci a já poprosím pana místostarostu.
A tak tady v tomto materiálu řešíme výkup pozemku po dokončené rekonstrukce komunikace, kdy po skutečném geodetickém zaměření vykupujeme pouze pozemky pod tou komunikací do vlastnictví města.
Děkuji, diskuze. Není, hlasujme o materiálu číslo 12. Děkuji. Materiál číslo 13, jedná se o průmyslovou zónu Počtácká, žádost pana Rudolfa o uzavření budoucí kupní smlouvy. V důvodové zprávě máte zdůvodnění, poprosím pana místostarostu, který má majetkoprávní vztahy a věci v dikci, jestli chce doplnit tento materiál.
Já to doplním takovým způsobem, že vlastně tady v této lokalitě je zaevidovaná územní studie, která ukládá vlastníkům a těm případným investorům kroky, které musí být učiněny, aby v té lokalitě mohli podnikat, stavět, něco budovat. A jedna z těch podmínek předpokládá nějakou parcelaci a v rámci té studie tam jsou vymezené plochy jako veřejné plochy, kde by měly vzniknout nějaké komunikace. A v tuto chvíli my bychom schválili uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a opravu pro stavbu, to znamená, že město by na těchto pozemcích mohlo vybudovat onu přístupovou komunikaci a potom ty pozemky koupit.
Takže děkuji. Diskuze k tomuto bodu? Není, hlasujme o materiálu číslo 13. Děkuji. Otevírám materiál číslo 14. Poprosím o úvodní informaci ještě jednou pana místostarostu.
Tak tady v tomto materiálu rada předkládá, doporučuje neschválit záměr prodat část pozemku. Nedoporučuje to ani ostatní výbor, ani odbor investic, ani odbor správy majetku. Vzhledem k tomu, že má dojít rekonstrukce a úpravy ulice Nábřežní a už je podána žádost na vydání územního rozhodnutí a na stavební povolení. A tyto předmětné pozemky se právě dotýkají té rekonstrukce.
Děkuji. Diskuze k tomuto materiálu. Město neschvaluje záměr prodat. Není tomu tak, hlasujeme o materiálu číslo 14. Děkuji. Materiál číslo 15. Jedná se zde o nabídku Olomouckého kraje k odkoupení nemovité věci v katastru hranic. Důvodová zpráva plus přiložené vizualizace říkají, o jaký objekt jde. Jedná se o nemovitost naproti subjektu Sokolovny. Jedná se zde o krajský podnik správy silnic Olomouckého kraje a vsazeno do tohoto areálu je tedy předmětný objekt. Předmětný objekt je nabízen v ceně, kterou určila komise krajského úřadu. Jedná se zde o posudek za 5 milionů 76 tisíc. A v této chvíli konstatuji, že rada nedoporučila takto, jak byla nabídka učiněna, předmětný objekt koupit. Jestli mohu, zachytil jsem zde informaci o tom, že někteří z vás, včetně pana inženýra Selcera, ještě navrhují jednat tedy o tomto objektu s krajem s tím, že má celou řadu nevýhod, které by bránili případnému využití. Myslím si, že to je poměrně dobrý a vstřícný návrh, protože svým způsobem pozemek tento objekt má. Je to objekt, který lze uvažovat pro určitou ubytovací činnost. Je to pozemek v rámci středu města a mohlo by v budoucnu dojít i to, že by správa silnic řešila tuto lokalitu převodem podniku jinam, protože to není pro ně příliš výhodné místo. Takže myslím si, že vrátit se k tomu jednání s krajským úřadem je docela dobrý návrh. To znamená, že v této chvíli diskuze o tomto bodě bych v diskuzi chtěl vaše návrhy, protože pokud většina zastupitelů řekne, podporujeme jednání s krajem, vrátíme se tedy k tomu, abychom projednali případné změny nebo návrhy, které zde padnou. Poprosím tedy zastupitele o názory v této věci. Pan inženýr Selcer.
Já bych tomu chtěl dát jenom rámec. To, co si řekl starosto, s tím naprosto souhlasím. Ten rámec je asi takovej, když se podíváte na ten pozemek, tak ten jednou stranou sídlí se Sokolovnou a druhou stranou sídlí s ulicí, kde je házenkářská hala. Nemluvím o pozemku toho domu a té zahrady, ale mluvím o celém tom pozemku. Jo, kde vlastně sídlí ta správa těch silnic. Ta správa těch silnic dneska, když se podíváme na ten pozemek, tak je ve středu města a možná, že by stálo za úvahu to posunout dál, když bychom nějakým vhodným způsobem koupili tuhle tu nemovitost, to znamená tu první, dál jednat se silnicemi ohledně i toho celého areálu a ten pozemek by nám mohl přinést do budoucna v centru města jiné a lepší využití než ta nákladní doprava a parkování těch nákladních aut. Takže to je jenom k tomu obrázku a k tomu celku. Děkuji.
Myslím si, že v tom se shodneme. Děkuji, pan místostarosta.
Já se k tomu jenom můžu připojit. My jsme se právě před zastupitelstvem o tomto s Robertem Selcerem bavili a já taky sdílím ten jeho názor, že ta lokalita i z budoucího hlediska z budoucího vývoje tenhle je zajímavá jak směrem pro tu házenkářskou halu, tak i pro tu Sokolovnu. A v té lokalitě je nedostatek i parkovacích míst, takže měl bych si využít, představit takovéhle jako využití. Takže já bych byl pro, kdyby jsme možná i částečně změnili to usnesení a s tím, že bychom měli zájem jako město Hranice tu nemovitost a ty pozemky odkoupit a pověřit a třeba radu města nebo odbor správy majetku jednat o třeba snížení té kupní ceny s Olomouckým krajem.
Děkuji, pan magistr Lisák.
Takže příjemný podvečer. Já jsem tady měl teď dva diskutující před sebou. Já bych je chtěl podpořit. My jsme v rámci klubu s panem starostou o tom hovořili. Chtěl jsem navrhnout, abychom usnesení rady změnili. Považuji za jaksi užitečné ještě to probrat a byla by škoda si nevyužít nabídky od kraje k zakoupení tohoto objektu, k tohoto pozemku. Určitě budou vstřícní třeba k diskuzi ke slevě. Je otázka, jestli to využít jaksi do budoucna na kanceláře, bydlení, i to by se možná dalo. A takže za mě, abych to podpořil, aby se změnilo to rozhodnutí rady. Děkuji.
Děkuji. Technická.
Tak jako souzním s předřečníky, ale je třeba to posunout do nějaké roviny. Myslím, že návrh na usnesení tady nepadl, čili ten původně je nepoužitelný, takže prosím pro návrhovou komisi, dávám následující návrh na hlasování usnesení v tomto znění. Zastupitelstvo města Hranic projednalo nabídku Olomouckého kraje k odkoupení nemovitých věcí v katastrálním území Hranice. Může se pak ještě do závorky vyspecifikovat to, co bylo v usnesení, a pověřuje druhého místostarostu jednáním o možném snížení kupní ceny. Jednáním s Olomouckým krajem o možném snížení kupní ceny. Dan se na mě nebude zlobit, že se mu tam...
Ne, nezlobím. Rád.
Děkuju.
Takže děkuji a poprosím Vladimíra, jestli by to předložil návrhové a volební komisi. Dobře, já mezi tím požádám ještě pana Reindla. Vladimíre, není nic proti ničemu, kdybychom to doplnili o to takzvaně vznést požadavek na budoucnost celého areálu. Ano, Ctirad Polášek. Já si myslím, že my tedy vzneseme tenhle ten požadavek v rámci toho usnesení a také se samozřejmě mimo jiné zeptáme tedy na plány krajského podniku. Takže my to budeme vědět. Já si myslím, že oni se teď ze dne na den nepřipravují tedy prodat tento podnik, ale pravdou je, že pokud bychom tedy řekli, že je to centrum města poměrně významné pro nás z pohledu investic v té lokalitě hledáme parkovací místa a máme tam zájmy, tak si myslím, že postupně, kdyby se to dostalo na stůl, můžou zvažovat tuto variantu a asi je dobré s nima o tom jednat. Jo, všechno toto je logicky na stole. Takže já poprosím ještě pana inženýra Ondru, se hlásí za občanskou veřejnost.
Dobrý den, Michal Ondra. Já jenom jsem chtěl zastupitelům dát možná i nějaké informace, protože vlastně tenhle ten podmět z kraje šel ode mě, jelikož sedím v majetkoprávní komisi kraje a tento materiál nám přišel na stůl, kdy vlastně my jsme byli žádáni, abychom schválili odprodej tohoto domu do soukromých rukou. Tak já jsem vznesl požadavek, aby prvně byl tento objekt nabídnut městu, s tím, že aktuálně tam bydlí v tom domě tři nájemníci, respektive tři rodiny, on má tři bytové jednotky. Tito nájemníci ten dům odkoupit nechtějí, nicméně pokud mám správné informace poslední, tak je tam minimálně jeden zájemce soukromý, který ten dům chce teď aktuálně odkoupit, kdy kraj vlastně čeká na informace z města Hranice. Ještě uvedu na pravou míru, tu cenu stanovil odhad se, nikoliv ta komise jako taková. A pokud by bylo potřeba, tak samozřejmě já můžu přes paní inženýrku Vrbovou zjistit, co by bylo, nebo jaký je záměr s tím zbytkem toho areálu asi velmi rychle, takže to je nabídka, když tak. Děkuji.
Takže děkuji za nabídku. Poprosím tedy předmětné usnesení na obrazovku. Já bych si mezi tím dovolil pana inženýra, když u toho sedí, poprosit o jednu věc. Jsou k dispozici dispozice toho baráku vnitřní někde?
Já osobně jsem je neviděl, nicméně předpokládám, že pokud tam byl odhadce, tak a je to krajský majetek, tak taky nebude problém to vyžádat. Tak
jo, určitě. Dobrá, já jenom, abych nežádal o něco, co máme, takže pokud je nemáme, my to zítra zajistíme a vyžádáme si dispozice toho domu, aby jsme uměli vyčíslit výměry a jiné věci. Máme je ve znaleckém posudku, výborně. Takže přečteme si usnesení. Projednalo nabídku Olomouckého kraje k odkoupení pozemku číslo zastavěná plocha nádvoří o výměře, jehož nedílnou součástí je stavba hranice město ČP 600 rodinný dům a parcela zahrada o výměře z vlastnictví Olomouckého kraje IČO a popis z hospodaření správy silnic Olomouckého kraje IČO blabla, za 5 milionů 76 a pověřuje místo starostu k projednání nabídky. Připomínky?
Jenom na vysvětlení. Vážení kolegové, pane starosto, s paní magistrou Kmelařovou jsme dospěli k závěru, že to tam budeme formulovat obecně to zmocnění k tomu jednání, čili je to i o tom, tady to myslím, Mirek Reindl navrhoval ty možnosti nějaké směny a podobně.
Mirek Reindl.
Já si myslím, že to, co řekl pan inženýr teďka, trošku nám mění situaci. Teď je otázka. Bude chtít kraj s námi handlovat? Tam je 5 milionů a už je tam snad nějaký zájemce. Víte, on je to lukrativní pozemek. Jestliže my přijdeme s nabídkou, že to chceme za 3 miliony, kraj řekne, no ale tak jako, já tady mám zájemce za 5 milionů. Jestli nejdeme teďka nějak do vzduchoprázdna, jo? Jestli chceme velmi ten pozemek, stojíme mi o ten pozemek, nebo to je jenom takový pokus?
Mirku, proto je to formulováno velmi obecně, čili pan druhý místostarosta nejdříve osonduje na nějakém jednání s radou Olomouckého kraje ty možnosti a pokud zjistí, že vůbec by to bylo neprůchodné, to jednání o snížení kupní ceny, tak prostě bude jednat o nějakých dalších možnostech. Pane starosto, ještě paní magistra Chmelařová se k tomu chtěla vyjádřit.
No, máte slovo.
Jestli ještě můžu, domluvili jsme se, že to usnesení formulujeme obecně, nebudeme tam formulovat návrh na snížení té kupní ceny, uvidíme, co z toho jednání vzejde, i případně město má zájem na ty sousední pozemky případně koupit, uvidíme. Toto myslím si, že je vhodnější usnesení, než jak to bylo původně namyšlené na to snížení kupní ceny. To vše.
Já jenom, jestli můžu k tomu ještě, tam z toho klidně může vyplnout nejenom snížení kupní ceny, ale třeba nějaká směna pozemku právě pro tu Susku, která by byla výhodnější někde na tom kraji města, tak to všechno může být ve hře, takže já jsem s tímhletím usnesením jako srozuměn, že takhle to mám větší manevrovací prostor.
Děkuji, pan inženýr Ondra.
Já jenom doplním, tak jak jsem měl možnost teda poznat ty procesy, tak my teď vlastně, nebo město Hranice má vlastně čas do 11.11., kdy ta komise zasedá minimálně, ale tak jak jsem viděl to naladění na tom jednání, tak tam určitě bude jako vůle to, co prodat prvně městu. S tím, že jak zase na druhou stranu znám rozpočet kraje, tak nevím, jestli se úplně bude dát jednat o ceně, ale to nedokážu říct. Podle toho, co jsme kdy schvalovali, tak vždycky šlo podle toho posudku odhadce.
Děkuji. Ještě někdo do diskuze? Není tomu tak, hlasujeme o navrženém usnesení. Snažím se už. Takže děkuji, tak jak jsme se dohodli, odhlasováno a my můžeme přistoupit k materiálu číslo 16. Je to tedy žádost o poskytnutí dotace mimo grantové řízení. V důvodové zprávě vidíte proces. Já pouze doplňuji, že s předmětným spolkem jsem absolvoval to prezentované osobní setkání. Oni mi jaksi dali informace o nějaké budoucí činnosti a samozřejmě byli seznámeni s celým procesem přidělování finančních prostředků, tedy spolkům, sportovním oddělům a jiné. Myslím si, že jsme se rozešli v dobrém a oni respektují to, že nelze takhle jednorázově bez činnosti financovat a budou se tedy ucházet svojí činností a návrhy tedy v řádném řízení v období prosince až 5. ledna. Z tohoto důvodu a z řady důvodů, které jsou uvedeny, Rada města nedoporučila okamžitě řešit tu situaci, tak jak tady byla požadována. Diskuze k tomuto bodu? Není, hlasujeme o materiálu číslo 16. Děkuji. Materiál číslo 17, jedná se zde o soubor, který definuje tříletou práci. Poprosím o pana místostarostu o úvod.
Takže ještě jednou, dámy a pánové, hezký večer. Ten materiál je poměrně obsáhlý, takže to moje úvodní slovo bude poměrně stručné. Jenom na úvod bych chtěl říci, že snad je to poprvé v dějinách nějaké novodobé hranické samosprávy, kdy zastupitelé se zabývají takovým tom podobným materiálem. Nebývalo to tedy příliš zvykem, ale my jsme v radě usoudili, že je zapotřebí tento materiál připravit a předložit do zastupitelstvu k diskuzi a ke schválení. Ten materiál si klade zhruba tři takové cíle. Za prvé je to tedy taková rekapitulace těch uplynulých let, určitá inventura, protože paměť lidská je velmi nespolehlivá a většinou už si ani nespomínáme, které náročné úkoly jsme realizovali v prvním roce nebo v druhém roce našeho volebního období. No a z této rekapitulace by ve vazbě na to naše programové prohlášení, které jsme schvalovali v zastupitelstvu na začátku volebního období, tak by měla vzniknout, nebo respektive mělo by to najít svůj odraz v plánu pro příští rok, který my budeme někdy v měsíci listopadu, prosinci schvalovat investiční rozpočet a ten by měl z těchto skutečností vycházet. Co je teda zajímavé, ten program rozvoje nebo to programové prohlášení jsme neschvalovali jenom na 4 roky, tak jak bývá zvykem, ale rozhodli jsme se, že půjdeme do nějakého střednědobého plánovacího horizontu, takže jsme ten materiál připravili i s nějakým přesahem a výhledem pro další volební období. Jedno přísloví říká, že jestli chcete Boha rozesmát, tak ho seznámte se svými plány. Nás potkalo něco, co v literatuře bývá označováno jako černá labuť, to jest tedy následek nějakých vysoce nepravděpodobných událostí, které se někdy stávají jednou za 50 let, jednou za 100 let, někdy za 20 let. V tomto případě asi tušíte, o čem mluvím. COVID-19, nikdo ani v nejbutnější fantazii nepředpokládal, že něco takového přijde. Myslím si, že to, že se s ním teď už nějak zvlášť nezabýváme, znamená to, že ten první nápor jsme, bych řekl, zdárně zvládli, přestože jsme se tam potkávali s řadou jako neznámých věcí a s řadou jako neznámých proměnných. Nicméně následky tady této pandemie budou nás pronásledovat dlouho a potkají se s ním ještě naši následovníci. Pro nás to znamená jednak propad v příjmech, které jsme měli krásně namodelované, a jednak s inflací do toho, a to bych řekl, že brutální docela, nebo respektive ve velice krátké době k ní dospějeme. A takové věci, kdy v té investiční činnosti jsme měli určité stabilizované prostředí, které teď tady není. Firmy se nehlásí do výběrové řízení. Některé komodity zdrahly o 50, 100, 200%, nikdo pořádně ani netuší, proč. Jo, takže vypisujte za této situace výběrová řízení, když nevíte, jestli se vám do nich někdo přihlásí a vůbec jako jestli za týden budou platit ceny, které v dobré víře nějaký rozpočtář připravil. Tohle to se promítá i do činnosti našich všech 10 příspěvkových organizací. Kdo z nás tušil, že ceny energii, elektřiny, plynu dostanou takovou šílenou turbulenci, takže ani teď ještě pořádně netušíme, co nás všechno ještě tedy potká ve vazbě na provozní rozpočet. Nicméně přes tady tuto mizérii si myslím, že můžeme být spokojeni, že se nám většina věcí, kterou jsme si naplánovali, že se nám ji podařilo naplnit a máme tam i věci, které jsme uskutečnili nad rámec toho programového prohlášení a není jich málo. Já jenom v této souvislosti si dovolím několik kvantitativních ukazatelů, které ilustrují poměrnou úspěšnost toho našeho 3letého období. Tak kdybyste si dali tu práci a začali tam sčítat některé ty položky, tak ku příkladu, a tady si musíme uvědomit, že míváme rozpočty zhruba tak v objemu 400 milionů korun ročně a z toho takových nějakých 70 milionů korun dáváme na investice, zbytek jde do provozu města nebo do těch mandatorních výdajů. No a nám se podařilo za ty 3 roky získat 161 milionů korun na dotacích. To je něco úplně úžasného, když si uvědomíme, jak nám to nadlepšilo ty možnosti toho investičního rozpočtu. Někdy slýchávám takové výhrady, nebo ne někdy, ale dost často, že málo děláme chodníky, komunikace, parkoviště a podobně. No tak když si uvědomíme, že máme nějakých 580 tisíc čtverečních metrů v majetku a ve správě, z pevněných ploch, tedy myslím, tak jenom ty akce investiční, které zabezpečoval odbor investic, tak obsáhly částku 103 milionů korun. Jo, takže 103 miliony korun na chodníky komunikace. To je určitě úžasné číslo. Občas slýchávám výhradu, že dáváme poměrně málo peněz na školství. No tak jenom kromě toho, že teda financujeme provozy základních a mateřských škol, které nás stojí opravdu nemalé finanční prostředky, tak investice do škol, do jejich oprav, vylepšení činily 59 milionů korun za ty 3 roky a to ještě plánujeme výstavbu tělocvičny Drahotuše, která bude rovněž v nějakém podobném objemu, takže se dostaneme na částku přes 100 milionů korun. Dále bych chtěl zdůraznit, že v minulých 4 letech se nedávaly vůbec žádné prostředky do obnovy památek, do městské památkové zóny, takže myslím si, že máme se čím pochlubit tedy i tady v téhleté oblasti. Já bych nechtěl, aby ta rekapitulace vyzněla nějaké chlubení, ale nicméně je zatím práce mnoha lidí, vás zastupitelů v prvé řadě, kteří jste, bych řekl, moudře podpořili na plánování tady těchto investic a jejich zařazení do rozpočtu města. Taky chci pochválit všechny pracovníky z městského úřadu, protože ten obrovský objem investic zabezpečovali, bych řekl, bezchybně a ve velmi vysoké kvalitě a řekl bych při docela malém počtu pracovníků. Takže tady patří velké poděkování. Co se teda nepodařilo? Je třeba i o tomto se zmínit. Dočtete se toho materiálu, je to bytová výstavba. Na počátku volebního období, když jsme zpracovávali to programové prohlášení, tak bych řekl, trošku naivně jsme doufali, že stát slíbí, teda splní to, co sliboval už 4 roky předtím, a sice, že začne poskytovat masivní dotace obcím na podporu bytové výstavby. Bohužel vůbec se tak nestalo. Neexistuje žádný dotační titul, ze kterého by bylo možno vycházet. A v situaci, kdy bytová výstavba je takto nesmírně nákladná, není v silách obce, aby sama zafinancovala bytovou výstavbu. Nicméně jsou tam i další faktory. Taky jsme se tam rveme s územním plánem, který sice říká, ano, tady můžete něco stavět, ale za předpokladu, že necháte zpracovat nějaké urbanistické studie a podobně a že se změní ten územní plán, což je teda procedura, která může trvat i několik let. Takže myslím si, že taková je realita, taková je skutečnost, jak říká Jara Cimrman, může se nám to líbit, nemusí se nám to líbit, ale my s tím nic nenaděláme. Pokud ještě teda jedna zmínka o té bytové výstavbě. Diskutovali jsme o tom, že jsme vydělali nějakých 70-80 milionů korun prodejem bytu, že by bylo tedy vhodné a žádoucí, kdyby jsme tyto finanční prostředky opět vrátili do bytové výstavby. Uvažovali jsme o tom, chtěli jsme zřídit nějaký takový fond, ovšem v momentě, kdy začala tady bujet inflace, tak jsme usoudili, že umrtovat peníze v nějakém fondu pro nějaký účel, který by došel naplnění až za třeba 1, 2, 3, že to by byl takový trošičku ekonomický zločin. Měli jsme připravený návrh na vyčlenění finančních prostředků na podporu družstevní výstavby, protože to je oblast, kterou slíbil stát, že bude podporovat, ale když jsme začali zjišťovat, že bychom tam narazili na problém toho, že ti takzvaní družstevníci by mohli pocházet z řad lidí, kteří by potřebovali uchránit peníze před inflací, prostě zainvestovat tedy do bytu a mít je jako investiční nějaký prostředek, nikoliv teda řešit vlastní bydlení, tak jsme si říkali, to taky by byla zase další nějaká chyba, kterou naši nástupci by nám potom mohli oprávněně vyčíst. Nicméně myslím si, že po volbách, ať tu bude jakékoliv zastupitelstvo, určitě přijde s představou, že v momentě, kdy stát začne poskytovat dotace, kdy my budeme mít vytvořené podmínky z hlediska územně plánovací dokumentace, tak vždycky se najde nadpoloviční většina zastupitelů, která z rozpočtu vyčlení finanční prostředky na podporu bytové výstavby, ať už to teda bude výstavba inženýrských sítí nebo nějaká jiná účinná pomoc. Tolik jako na úvod, myslím, že pan starosta mě ještě doplní a otevře k tomu diskuzi.
Takže děkuji, já myslím, že to bylo dostatečně obsáhlé, pojďme do diskuze. Není tomu tak, hlasujeme o materiálu číslo 17. Dobrá, pan Ivo Šlesák.
Jsem rád, že se zastupitelstvo snaží co nejrychleji, ať nebo pan předsedající, aby to mělo rychlý konec, ale opravdu se hlásíme a nestačíme se tam ani pořádně přihlásit, už se hlasuje, nebo je návrh na hlasování. Já jsem rád za to, že takovýhle dokument vznikl ještě vlastně ve funkčním období, takže to určitě panu prvnímu místostarostovi dávám za pravdu tady v tomto, že to je dobré a zodpovědné takhle předložit. Určitě se spousta věcí podařila a za to patří všem, kteří se toho účastnili, pochvala, protože těch věcí je opravdu hodně, na kterých se pracuje a bylo to vidět, nebo je to vidět prostě z toho obsáhlého dokumentu, kolik těch položek je rozpracovaných a podobně. Ale musíme říct taky tu druhou věc, že bychom měli být objektivní v tom hodnocení, protože některé údaje, které tady jsou, já je budu nazývat, že jsou nepřesné a doufám, že v tom není záměr, protože by se to dalo klasifikovat jako nepravda některé věci. Velmi, velmi jsem rád, že se tady pan první místostarosta zabývá obzvláště bytovou politikou, kdy jsme kritizovali celou tu strategii, jakým způsobem je postavena. A když se dívám do toho samotného vyhodnocení, tak se pořád používá stejná retorika. Není možné v tom nic dělat, nejsou dotační tituly, je to právně nejisté, je to jak na kolovrátku pořád dokola, co se týká bytové výstavby. Rozhodně to není ideální. V každém případě by ten stát by v tomhle mohl dělat více, ale některé města konají. Pohybují se ve stejném právním prostředí, ve stejném dotačním prostředí, jako my konají. Je to Brno, Nymburk, Vrchlabí, Buštěhrad a jsou to i další města. Jak je to možné, že tyto města do toho jdou? Jednak využívají vlastní prostředky, ale hlavně využívají od Ministerstva pro místní rozvoj takzvaný program Výstavba pro obce na výstavbu sociálních a dostupných bytů, kde bylo již rozdáno 700 milionů korun. Tento program je do roku 2027, jsou tam 3 miliardy korun. Tento program je rozběhnutý již 3 roky. Já vám to dám potom klidně. Je již 3 roky. Ba dokonce ministerstvo říká, není efektivně čerpáno, my rozšíříme tento program v tom případě na další organizace, jako jsou charity a podobně, a dokonce i na developery. Takže ten program, prosím vás, tady je. Možnost poskytnutí dotace až 100%. Takže to jenom k tomu, že programy k tomu rozhodně jsou a dají se tady v tomto využívat. Jsem rád, že se tady hovořilo o tom,
že máme, získali jsme něco mezi 70 a 80 miliony korun z byty, z bytů, z nástaveb. Víte, že jsme tady žádali, aby byl zřízen tento fond. My si naopak myslíme, že je to velmi zodpovědné ty peníze použít znovu do bytového fondu, do výstavby, protože na vlastních 70 milionů, kdyby to bylo 50, kdyby jsme z toho dali prostě jenom 2/3, tak na to si může půjčit město určitě minimálně 100% nahoru. To máte 100 milionů korun, které by se dalo prostě použít do výstavby. Ona je to činnost složitá, když vydělíme 100 milionů korun, 2,5 milionem korun za jednu bytovou jednotku, tak máme 40 bytů, které by to město mohlo realizovat. Nejsou to science fictiony, opravdu se to v některých městech děje. Je to o tom jít do toho, plnit ty věci, které tady neustále omíláme a opravdu pro ty občany v této hodně složité oblasti něco udělat. Před volbama každý hovoří o bytech, ale za celou tu dobu se tady toho nic neudělalo. Koupili jsme pozemky, to můžeme říct, což je velmi důležitý podklad pro to, aby se v budoucnu něco mohlo udát, takže máme na čem stavět, to je asi úplně ten největší základ, peníze jsou tady, tak si myslím, že by to i mohlo fungovat. Z mé strany je to vše.
Děkuji, pana doktora Poláška.
Tak, dobrý podvečer všem. Já už nebudu nějaký dlouhý úvod k tomu, budu už konkrétní. Zaujal mě na straně 14, vy si můžete nalistovat očekávané nebo navrhované náklady vyčleňovat ročně z rozpočtu na opravy místních komunikací a chodníků. Tam je poměrně vysoká částka, je tam 15 milionů na opravy komunikací a 5 milionů na opravy chodníků. Tady jsme slyšeli pana prvního místostarostu, jak říkal, že jsme za ty 3 roky 103 milionů dali do výstavby chodníků a oprav, to znamená nějakých 30 milionů nebo 35 milionů ročně. A teď tady píšeme, že chceme další, tedy mandatorní další výdaj, který vsuneme asi z investičních peněz, jak jste sami řekli, 70-60 milionů ročně, tak z toho my třetinu ukrojíme a dáme to teda na opravy chodníků a cest. Ptám se teda, je to docela zásadní věc, pro mě mi to přijde, poměrně významná částka, a asi se zakládá na nějakém důvodu. Je nějaká analýza, nějaký pasport toho, a jak vypadají naše chodníky a cesty, že si vynucují takovou zásadní investici, která bude teda každoroční. Tak to by mě zajímalo, jestli taková analýza existuje, pravděpodobně určitě ano, protože to jste si asi úplně musela vzniknout, ale potřeba a tyhle peníze by měly být vycházet z nějakých reálných potřeb. Takže jestli to existuje, doufám, že jo, tak bych to třeba příští zastupitelstvo rád uvítal, tenhle materiál. A pak teda musím pochválit, samozřejmě musím taky pochválit. Na straně 19 jde o využívání školních hřišť veřejností mimo vyučovací hodiny. Jestli si vzpomenete někdy před prázdninami, jsem tady o tom mluvil, řeklo se mi jednoznačně, že to je úplně nesmysl, že ta sportoviště školní musí zůstat pod školou, že tam nemůže chodit veřejnost. A asi teda zdá se, že jste si to promysleli a nakonec teda čtu splněno. Takže je-li tomu tak, že všechna hřiště jsou zpřístupněna v odpoledních hodinách veřejnosti, tak za to teda děkuji.
Takže děkuji. Nikoho dalšího tedy nevidím, já jenom jednu věc doplním, nebudu to také rozmazávat, protože tady pan místostarosta ten materiál uvedl široce. Já bych chtěl, abyste vnímali, jak se tyto věci plánují. Důvod je ten, že vždycky to město může finančně hodnotit svoje počínání podle ukazatele, že příjmy, které nám stanovuje stát a rozdíl, který potom vynakládáme do investic, tak s tím se můžeme smířit ve větším či menším měřítku. Jinými slovy, pan Zemek veme kompletní provozní rozpočet, Tam po projednání s jednotlivými odbory samozřejmě stanoví minimální meze. Já tady z tohoto místa děkuju vedoucím odborům, který, když jsme řešili ty propady covidové a jiné, tak se všichni snažili maximálně o to, aby optimalizovali provozní rozpočet, a to nám v té době přineslo minimálně 25 milionů korun, takže všem vedoucím odborům velké díky. Druhá věc je, že se nám podařilo držet ten rozpočet celé toto období, 3 roky, covidové období, nad 100 milionů korun, a to, jak bychom hospodařili bez tohoto tlaku, by bylo někde na úrovni 60-70 milionů v investicích. Takhle jsme tedy díky i práci v provozním rozpočtu vždycky hospodařili s rozpočtem nad 100 milionů korun plus předmětných 160 nebo 165 milionů v dotacích. Vlastně za ty 3 roky ukazuje, že jsme tedy proti možnému investičnímu rámci 200 milionů korun hospodařili tedy s částkou 0,5 miliardy. To je jedna věc. Druhá věc je naše snaha jednat se všemi organizacemi na úrovni kraje i republiky, a také v této oblasti zde významní investoři tedy v Hranicích investují, a v této chvíli do příštího roku bude ukončena kompletní povodňová ochrana hranic, která je za 320 milionů korun. Když tomu připočtu tedy ještě to, co máme připraveno na rok 2022, tak jsme proti rámci možnému 300 milionů hospodaříme v Hranicích s rámcem minimálně 900 milionů korun v investicích, a to si myslím, že je docela slušný výsledek. To je první věc. Druhá věc je, že nějakým způsobem plánujem. Já v této věci souhlasím s panem Lesákem například v tom, že není možný se rozhodovat takzvaně subjektivně. Důvod je ten, že ta problematika je mnohdy z řady pohledů složitá, a máme-li jednotně koordinovat investice, přípravu města, dopravy, mobilitu, zeleň a řadu jiných věcí, tak potřebujeme odborné podklady. My v této chvíli máme, přátelé, k dispozici obrovský kvantum materiálů, který za tyhle ty 3 roky vznikly. Jenom pro vaši představu, rozvojové programy jsou zpracovány na dalších 10 let v oblasti rozvoje města, koncepce rozvoje bydlení, energetická politika, energetická analýza dat v návaznosti na ISO, Smart City, program rozvoje kultury, plán mobility a střednědobý plán sociálních služeb. To jsou všechno materiály, na kterých dělali v rámci dotačního financování kvanta odborných skupin a skutečně dali dohromady soubor analýzy tohoto města, z kterého vycházíme v plánování investic. Ten problém je ten, že vznikl digitální rejstřík požadavků, tam do toho může vstoupit kdokoliv, včetně zastupitele, občana, rady a všech komisí, kdo spolupracují. Bohužel ten požadavek na reálné investice mnohonásobně převyšuje naše finanční možnosti. To znamená, jestliže jsme s dotacemi tedy v rámcích 100-150 milionů, požadavky na každý rok jsou ve velikosti 600-800 milionů korun, tak je jasný, že vždy se bude rozhodovat o tom, co se bude dělat. To, co se bude dělat, podřizujeme 3 pohledům, a to jsou výsledky těchto materiálů. To znamená, že ty odborníci doporučují, aby se ke zlepšení v těch uvedených oblastech prostě optimalizovaly věci, které se v Hranicích dějí, a aby se postupně dávaly do investic. To je jeden pohled na věc. Ten druhý jsou samozřejmě havárie. Vy víte, že v loňském roce jsme tady schvalovali havárie za 60 milionů korun z investic, takže s tím asi nic neuděláme, protože to jsou věci, které udělat zkrátka musíme. A pak je to samozřejmě tlak státu na investiční politiku formou dotačních titulů, které nám říkají, na co nám a v jakém objemu stát peníze dá. Pokud tedy v rámci výstavby například cyklostezek jsme projednávali předmětnou cyklověž, tak je jasný, že jestliže nám to v určitém období, i když nejsme, a s tím já souhlasím, systémově dokonale připraveni, dají 85%, tak my tu věc uděláme a zkrátka v dalším období na ní navážeme další potřebné investice. Takže tento soubor dokumentů nám vlastně říká, jsme schopni shromažďovat požadavky, máme odbornou přípravu na koordinaci věcí a naší maximální snahou je získat maximum prostředků pro to, aby jsme ty věci mohli realizovat. To, co je důležité říct, je, že v tom nechodíme na zastupitelstvo říkat, že paní inženýrka Čabalová tam má 4 lidi a potřebovala by jich 8, protože zařizuje investice v 2x takovém objemu, než bylo zvyklé. Paní inženýrka Čabalová, klobouk domů, si s touto situací tedy zatím ví rady, byť někdy tedy smekám klobouk, protože to je jedna z nejzatíženějších osob našeho úřadu, takže paní inženýrce Čabalové tímto vysílám neuvěřitelnou pochvalu. Co se týká financí, tak bohužel tedy jsme v období, kdy za poslední rok neuvěřitelně rostou ceny, vy to sledujete. My jsme samozřejmě pod tlakem toho, jakým způsobem se upravují kalkulované ceny, které byly projektovány a učiněny v minulém období, že ten nárůst tam je a samozřejmě investiční oddělení a všichni vědějí, že se zřejmě budou tyto věci soutěžit za větší peníze, než tomu bylo doteď. Já věřím tomu, že to je pouze jenom vlna, že k nějaké stabilizaci těchto věcí dojde. Bohužel tedy proti tomu mému názoru teď jdou věci v oblasti disharmonie energetické politiky jak státu, tak Evropy. A to budou všechno věci, které budou samozřejmě ty výkyvy v té investiční činnosti tedy způsobovat. Takže z mého pohledu já jsem spokojen s penězmi, které jsme na investice uvolnili a získali. To musím říct, že osobně sám pro sebe jsem spokojený. Jsem spokojený s kvalitou investic, protože se málo kde vracíme k tomu, že bychom tam měli nějaké spory anebo technické jakési reklamace a jiné, takže naše oddělení v tomto funguje dobře. Jsem spokojený se strategií rady, protože rada skutečně uvědoměle pečuje o majetek, který máme téměř 3 miliardy, aby se nerozpadl, to znamená určitou část věnuje údržbě a provozu majetku, další část uvolňuje tedy k dotačním titulům a samozřejmě logicky, okamžitě, operativně reaguje tedy na havárie. To, co se skutečně nedaří, je bytová výstavba. I tady vnímám názor každého, to není, že máme nějakou dogmatickou ideologii v této věci. Je třeba říct jednu věc. Pokud jednáte s odbornými subjekty, jakými jsou všechny realitní kanceláře v Hranicích, tak oni vám řeknou, že pokud by měli investovat svoje prostředky, vidí nutnou kapacitu komerčního bydlení někdo v oblasti 400 bytů. To je nějaké číslo, které může být více či méně přesné, já ho beru jako rámcové. Je to 400 bytů, které si koupí lidé v nové výstavbě za plné ceny a ty ceny opravdu nejsou malé, protože my sledujeme ty jednotlivé developery a dneska se developer na Skalní ulici, kde vzniklo už přes 100 bytů, pohybuje skutečně mezi 60 a 80 tisíci za metr čtvereční. Takže to je opravdu obrovská částka. Přesto těch 100 bytů je tedy na základě informace developera prodáno. Druhá věc, že vznikají další byty v tomto rámci, tedy komerční byty, a to na špici bude dokončen projekt Flyshar a dále se tady další developeři hodlají komerční byty stavět, z čehož je možno vyvodit, že zájem o komerční nákup nemovitostí tady zkrátka je a může být tedy omezen tím počtem 400-500 bytů. V analýze, kterou prováděla odborná firma, to znamená posouzení vlastně požadavků ostatních sociálních skupin, tak samozřejmě bylo konstatováno, že ne každý je komerčním zákazníkem developerské společnosti. To znamená, my tady v konečném důsledku musíme řešit lidi v pokročilém seniorském věku, musíme řešit sociálně slabší skupiny a musíme také řešit samozřejmě mladé rodiny, které musí někde startovat. Z tohoto důvodu jsme skutečně vyhodnotili, že tyhle dvě skupiny jsou prioritní. Za jedno tedy, tak jak tady řekl pan magistr Lesák, zkoumáme ty dotační tituly, které nám ale ve věcech někdy jsou nabízeny, přesto ty podmínky bohužel s těma našima záměrama kolidují a je velmi těžké vzájemně najít ten průsečík, kdy můžeme čerpat smysluplně a splnit podmínky vyhlašovaných dotačních titulů. Takže v tom je ten problém, proč se některé věci nečerpají. Nicméně, jakmile se průsečík najde, tak město určitě bude první, kdo bude čerpat. A druhá věc je tyto byty stavět racionálně za nižší ceny, protože my ty ceny těm sociálně slabým anebo seniorům nemůžeme prodávat v komerčních cenách. Jinými slovy, to je výstavba, která musí zůstat v majetku města a musí tedy město stanovovat takové podmínky, aby těmto skupinám pomohlo. Z tohoto důvodu samozřejmě připravujeme dva záměry k těm komerčním, tak abychom nenarušili tu hospodářskou soutěž, ale zároveň tedy stavěli byty. Jsou vytipované lokality, tuším, že tři městské domy, které se v této chvíli posuzují, a postupně v nich lze tedy realizovat v jednom nebo ve druhém volebním období až třeba 70 či 100 bytů, nevím to číslo přesně, ale bylo tam nějak 75 v návrhové části. Takže určitě se tím zabýváme, určitě souhlasím s panem Lesákem, že budeme dnes a denně posuzovat možnosti dotačních titulů, že technicky a projekčně připravíme tuto sociálně orientovanou výstavbu bytů. Ono k tomu je potřeba říct, že ještě také máme potřeby takzvaně chráněného bydlení DPSky, kde máme 31 bytů, jestli to pan Sumara potvrdí, jestli si to pamatuju všechno správně, a potřebovali bychom jich v této chvíli tak 70 nebo 80. Jestli kývá, takže si to pamatuju správně. Takže to jsou věci, když tady tedy vememe, že i v tom chráněném bydlení ty ceny nemovitostí budou pro každého stejně, dostáváme se k tomu, že každý takovýto byt, nebudu říkat tedy unifikovaně 2,5 milionu, ale ty 1 plus 0, 1 plus 1, 2 plus 1, v průměru ten 1,5 až 2,5 milionu korun někde se bude realizačně ta jednotka pohybovat. Takže z mého pohledu jsou tady věci určitě k řešení, je tady kvanta práce za 3 roky udělaná a já tedy sám za sebe chci poděkovat všem a logicky v tomto městě být přesvědčený o tom, že skutečně pracujeme a za to patří dík i vám, všem zastupitelům. Tolik z mé strany. Poprosím pana inženýra Selcera.
Takže já mám ještě určitě jednu věc, kterou bych chtěl tady zmínit. Každopádně, když se na to člověk podívá, co tady v tom materiálu je napsané, je to super. Jako, proti tomu nemám žádný výhrad a jsem rád, že to takovým způsobem funguje, tak jak tady bylo řečeno. Akorát bych chtěl se zeptat prvního místostarosty, protože on to tak otevřel, kdy bylo vlastně rada a toto zastupitelstvo instalováno. V kterém roce? Takže v roce 2018. A kdy, prosím vás?
Listopadu.
Takže chtěl bych poděkovat i předchozí radě a předchozímu zastupitelstvu, protože rok 2018 jde teoreticky za tou starou gardou. Za měsíc asi fungování 56 milionů v dotacích jste asi nemohli vyřídit, že ne? Takže nebudeme se chlubit cizím peřím. Ale každopádně já jsem rád, že to tak opravdu je. Jenom abych to uvedl na správnou míru, pane místostarosto. Ano?
Dobře.
Děkuji.
Tak, děkuji za tuto poznámku. Nevím, neumím se k tomu vyjádřit, takže to nechám. Ještě se na tohle podívám. Ne, vůbec to nekritizuju, Robert. Jo, nikoho jiného nevidím, tedy já vám všem poděkuji a nechávám hlasovat o materiálu číslo 17. Děkuji za ukončení a vyčerpání programu. Já myslím, že v rámci práce ještě rady starosty bych chtěl v různém informovat o některých věcech velmi rychle, abych vás nenudil, protože to považuji za věci poměrně důležité. Nejdůležitější věc, která se děje, je energetika města. Energetika města je podrobena obrovskému tlaku. Důvod je ten, že vy jste v této chvíli svědky krachu a nefunkčnosti řadu komerčních energetických společností v oblasti prodeje energie, to znamená ne výrobcům. A ti jsou pod tlakem proto, že samozřejmě v Evropě se cosi událo, což tady nebudu vysvětlovat, a ta energie zkrátka není v takovém množství, jako by měla být, a také díky tomu samozřejmě okamžitě na burzách pro zprostředkovatele, tedy obchodně energetické společnosti, vylítly ceny nad rámec a jinými slovy, oni mají najednané zákazníky, aby oni nepřišli dopředu a dneska nejsou tedy schopni za tyto ceny nakoupit na tom velkoobchodním trhu. Takže řada z nich už se rozhodla ukončit činnost, protože to jsou peníze, které nejsou schopni zaplatit a lidé přecházejí tedy k jiným zabezpečeným energetickým společnostem, jako je příkladem ČES. A děje se to, což bude tragédie v budoucím období, že dneska, když skončíte například u Bohemia Energy a půjdete si koupit kilowattu, tak do této chvíli bez tepelných čerpadel a toho jste platili zhruba 2 koruny, dneska budete u ČEZu platit 5. A pokud si půjdete koupit plyn, tak jste platili u ČEZu stálý zákazník 500 korun a budete platit 3800 za metr kubický. Takže z toho vidíte, co se řádově děje, tím bych to opustil, jenom bych řekl, že už jsem v dubnu dal pokyn okamžitě nakupovat. Povedlo se nám velmi dobře koupit plyn, tedy pro veškeré potřeby města a podařilo se nám v aukcích nakoupit přijatelně, což už není dobře, přijatelně nízký tarif. Nicméně do dnešního dne jsme nebyli schopni v předepsaném právním systému nakoupit vysoký tarif. Co to znamená? Znamená to, že my podle zákona bohužel nejsme spekulanti na energetickém trhu. My musíme nakupovat v dvojím režimu a to je veřejná vyhlášená soutěž, která trvá 2-3 měsíce. A nebo musíme tedy v režimu burzy nakupovat, to znamená smluvně zajištěného dohadce, který na burze v soutěži energii nakupuje. My tedy máme dlouhodobě smlouvu na energetické burze v Kladně a ta stanovuje pro denní obchod nejvyšší možnou nabídku, přes tu není možné jít a pokud nikdo nenabídne obchod za tuto cenu, tak vlastně nenakoupíte. Takže my od května se zúčastňujeme aukcí zhruba 2x týdně a do dnešního dne jsme tedy v tomto režimu nebyli schopni nakoupit vysoké napětí. Celou záležitost jsme samozřejmě podrobili 3 pohledům a to je jiné právní možnosti, přímý obchod s těmi, kdo energii mají a také samozřejmě tlakem na burzu, abychom tam chodili s předepsanými příkazy, které by nám nákup umožnili. Paní doktorka u toho seděla tady, paní magistra Chmelařová může potvrdit, jakým způsobem o tom jednáme. Bohužel všechny tyto struktury došly k tomu, že starosta města, ani rada, ani zastupitelé nejsou oprávněni podepsat bez paragrafu nouze smlouvu přímého nákupu. Neumožňuje jim to žádný právní režim. Pokud by k tomu došlo a osoba, policisté, ÚHOS či kontrola ministerstva vnitra by konstatovala pouze to, že nebylo dodrženo a smlouva je od samého počátku neplatná. Jinými slovy, dle mého názoru, my se budeme zúčastňovat každý týden 2x dalších a dalších aukcí, což ale může být ve stejném režimu, jako jsme teď absolvovali za ty 3 měsíce a konec prosince můžeme být ve stavu, kdy nenakoupíme, dostaneme se do zvláštního režimu a 1. ledna i tedy do stavu nouze dodavatelů energií. V ten moment už máme právo nakoupit i napřímo, ale já osobně se domnívám, že nebude, kdo by nám to prodal, protože jsem jednal s nejvyšším obchodníkem ČEZu přes energetiku, která nám zajišťuje dohled ISA. A oni nám sdělili, že máme týden na to, aby jsme vstoupili do zvláštního režimu ČEZu a pokud napřímo nenakoupíme, že prostě v prosinci máme smůlu. Jinými slovy, my právně nemůžeme nakoupit, oni tedy na nás nebudou čekat a my budeme tedy v lednu v systému, kdy dneska v té kouli nevidíme, jestli ceny budou stagnovat, jestli dokonce by poklesly, anebo naopak, jestli významně ještě stoupnou. Zatím se ten stav vyvíjí tak, že teď to chvíli stagnuje, ale ty ceny jsou poměrně vysoko, bych řekl. Je to až 4x výše, než jsme měli nákupy v minulém období, což už je tedy tragédie, protože skutečná reálná zátěž už dneska ukazuje na opravdu desítky milionů v energiích, které v budoucnu město tedy bude díky tomu, co se v Evropě děje, platit více. Informuji vás o tom proto, že to není o tom, že bychom dnes a denně se tou otázkou nezabývali, jednáme s kde s kým, ale zatím jsme skutečně reálně nenašli tunel, kterým bychom touto situací jaksi proběhli, a proto všechny manažery, včetně Jirky Haši, vyzývám k tomu, aby jsme nad touto otázkou seděli, a pokud někdo ještě vidíte jinou reálně řešitelnou možnost, jak to řešit, já za ní budu v této chvíli rád, protože já ji nevidím. Takže tolik tedy k energetice. Co se týká investic na příští rok, my díky tomu nemáme dokončený plán, protože samozřejmě je řada malých, či havarních, či potřebných kroků, které budeme muset zařadit. A ještě v této chvíli tedy není jisto, jak v rámci tohoto stavu rámec investic tedy bude vypadat. Na to čekáme a určitě díky tomu tedy každá rada se tím bude zabývat, ale v listopadu tedy budeme přijímat první kolo investic, která už bude poplatná nějakému finančnímu výhledu. Tolik tedy k investicím, pokud ještě tam někdo vidíte, že ze svého pohledu je třeba někde něco udělat, já vás o to poprosím, ať se tady potom zbytečně v rámci možností nedohadujeme jenom za hodinu, když už budou karty takzvaně rozdané. Další věc, kterou informuju, je, že v této chvíli jednáme s krajským úřadem o hranické propasti. Měli jsme tady velké jednání, kterého se zúčastnili i jiné města. Připravujeme to v rámci odboru rozvoje jako větší strategický projekt, který předkládáme jak kraji, tak ministerstvu kultury, ho chceme předložit, protože pokud by celá ta oblast opravdu měla fungovat tím, že tam budou dokončeny a vybudovány veškeré obslužní dopravní záležitosti, bude vybudována ta vstupní brána té budovy, bude tam případně řešeno nějaké centrum obsluhy autobusů, zájezdů či občerstvení, tak to odhadujeme na částku blížící se 100 milionů korun, možná plus minus okolo toho, což si myslím, že by byla škoda neřešit. Na druhou stranu, asi město není ten investor, který by to jednorázově mohl zafinancovat. Další špatnou zprávou je, že tady s panem inženýrem Kuchtou komunikujeme s Povodí Moravy. Povodí Moravy se od začátku k nám chovalo mírně nevstřícně. Mírně použiju proto, že oni by samozřejmě chtěli projet městem a udělat to, jak v Chicagu v betonovém korytu, neohlížet se na naše parky, vstupy, vizualizace, nahrazení staré historické zdi a těchto věcí. Takže my, kdybychom jim nechali volnou ruku, tak oni nám všechny tyto věci zbourají a budeme svědky jakýhosi betonového koryta probíhajícího hranic. Za to samozřejmě, jak tady řekl pan inženýr Seltzer, dík i minulé radě, která také tyto věci nenechala proběhnout a zahájil se proces mnohem vyššího typu projektu, který nám tedy město zkrášluje a nehyzdí. Nicméně teď jsme v situaci, kdy Lipník i my máme problém. Důvod, že moderní technologie ohrázování protipovodňového vlastně jsou postaveny tak, že sice zvedneme ohrázování, vybudujeme zařízení třetího jezu k většímu průtoku vody, zavřeme vodu, která zpětnými klapkami zabrání vstup do kanalizací. Nicméně v tomto období je základním předpokladem, že prší a toto odřízlé území není tedy zaplavováno přímo z řeky, ale například přívalovými dešti. Ta věc je nutná řešit odčerpáváním. Pan ředitel, který tady sedí s námi, řešil odčerpávání jediné šachty, což jsme spolu řešili. A i tu jsme měli problém zabezpečit, protože si vemte, že poslat tam takzvaně technický tým, což byli 3-4 lidi, kteří tam najeli s čerpadlama, chobotama a museli odsávat poměrně velké vody před tím ohrázováním v tom území, tak vlastně vy to musíte činit ve dne v noci, jste závislí na kvantitě té vody, která spadne a je otázka, kolik toho čerpadlo veme a v momentě, kdy ty lidi jsou tedy před situací, že dokonce voda přijde ve větším měřítku a zaplaví to ještě přes tu hráz, anebo ten nátok toho prudkého deště nestačí očerpávat, tak vlastně nakonec utíkají z toho území sami ohroženi. Z toho důvodu požadujeme na Povodí Moravy, aby věc na základě projektu, který zadal logicky pan architekt Kuchta, s námi komunikovali a v rámci dodatku ke smlouvě pro celý ohrázování jsme zřídili 3 body automatického očerpávání, aby jsme tedy jenom zmáčkli knoflíky a vyřešili tuto situaci. Dopis z Povodí Moravy zní: máme vás rádi, vážený pane starosto, s ohledem na výše uvedené z lítostí oznamujeme, že se tomuto požadavku nebudeme věnovat. Zkrátil jsem tento dopis, který potom má blablabla celou A4. My jsme na to do 24 hodin reagovali s panem inženýrem Kuchtou velmi, řekl bych, razantním dopisem, kdy jsme řekli, máme vás také rádi, pokud nebudete jednat o tomto požadavku, tak my se domníváme, že celá protipovodňová opatření nejsou funkční a tudíž vám nebudeme nic platit, máte u nás 15 milionů korun. Takže já doufám, že my samozřejmě nemyslíme tu výhrošku doslova, jakože s nima nebudeme jednat, jenom informuju o tom, co tady probíhá, abyste věděli, že opravdu ty věci, pokud potom ve finále nejsou dotažený, můžeme se dostat do situace, kdy vlastně začne pršet a řeka poteče, nebude padat přes hráze a na druhé straně stejně budeme mít vodu, takže si myslím, že by to nebylo dobře hodnoceno. Chci poděkovat Jirkovi Lisákovi, přišel dopis srdcervoucí od pana starosty Kavaly, moc ti děkuje. Otevírala se cyklostezka mezi obcí a hranicemi u pana Kavaly. Píše tady, že Jirka byl skvělým reprezentantem, Jiří, já ti děkuji. Mám na stole ještě kompletní rozbor rizik v bytové výstavbě, to si ještě nechám, jenom vás informuju o tom, že se píšeme možné rizika různých postupů města, protože v jiných městech jsme narazili na to, že když město něco dotuje, bohužel shrnu to do jedné věty, to vždycky využijí ty bohatí, ty developeři, ti takzvaně investičně chytří. Málo kdy se tyto dobré snahy města dostanou tedy k těm, kteří to nejvíce potřebují, a to jsou teda ty mladé rodiny a ti seniori, takže to máme k dispozici. Jinak znova apeluju na to, všechny ty, kteří tady budou v budoucím období, vemte si na městě ten seznam těch odborných 7-8 materiálů, čtěte to, jsou tam zajímavá data. Ono to možná, když bychom to dokázali všichni číst, vede k tomu, že pak naše diskuze bude mnohem rychlejší, odbornější, o to vás chci poprosit. V této chvíli končím, dávám slovo panu místostarostovi.
Děkuji. No, pan starosta mluvil o zásadních a strategických tématech, která mají nějakou možnost ovlivnit náš další život. Já budu hovořit o maličkosti takové, nicméně, jak říkal Leonardo da Vinci, dokonalost se skládá z maličkosti, přitom dokonalost žádnou maličkostí není. Chci hovořit tady o té knižce Sličné krásné, kterou jste dostali na stůl. Chci vám přiblížit její zrod, protože, jak říká starý římský klasik, i knihy mají své osudy. My jsme se ve vedení města bavili o tom, jak je nesmírně důležitý vztah občanů ke svému městu. Pokud tento vztah je silný, tak se dá na něm velice stavět. Pokud není, tak je to jako velice špatné a v takovém městě se velice těžce prosazují věci. Hovořili jsme o tom, jak je důležité, aby se lidé identifikovali se svým městem, aby se rozvíjel takový zdravý patriotismus, který tady byl kdysi v minulosti a který bohužel se nějak pozvolna vytrácel. Diskutovali jsme o tom, jak je nesmírně důležité, aby občané znali historii svého města, města, ve kterém žijí, vychovávají své děti a věděli, že ta historie nebyla lehká, že mnohdy byla pohnutá a mnohdy ve svých takových historických kapitolách nesmírně dramatická. Mluvili jsme i o tom, jak mnohdy nepříjemně nás překvapí to, jak naši spoluobčané neznají tady historii tohoto města. Neví mnoho o památkách, které jsou, ale taky neví o těch nesmírně slavných osobnostech, které tímto městem prošly, jako básník Rainer Maria Rilke nebo prozaik Robert Musil nebo Edith Steinová, která byla později svatořečená a je jednou z patronek sjednocené Evropy. A to si myslíme, že to jsou velké mezery. A taky jsme si řekli, že je asi třeba začít u škol, u školní mládeže. A přitom ta škola proto ty podmínky má, protože může učit o městě v takových předmětech, jako je vlastivěda, dějepis, občanská nauka a zeměpis. Takže jsme se rozhodli, že by bylo žádoucí takovou nějakou vlastivědu pro ty naše hranické školy připravit, školám ji bezplatně věnovat, aby mohla být v těch hodinách využívána. No, volba pochopitelně padla na magistra Nebeského, který na svém kontě už má řadu hezkých knížek a věděli jsme, že tu bohatou historii našeho města dokáže těm dětem velice poutavě přiblížit a že je schopen i tu knihu doplnit bohatým obrazovým materiálem. Takže slovo dalo slovo, do roka do dne ta knížka tady byla, chtěli jsme ji rozdávat 1. září, ale zase covid nám tady zařádil, prostě došel papír, takže jsme čekali, až tiskárna ji bude možnost dotisknout. Ta knížka vyšla v poměrně velkém nákladu, 1500 výtisků, jinak samozřejmě budou Vánoce, doporučuji, kupte je pro své známé příbuzné, kteří třeba žijí v jiných městech, ale k tomu našemu krásnému městu mají nějaký vztah. My jsme ji při křtu prodávali za 190 korun, to byla taková zavádějící cena, nevím přesně teď, jak se pohybuje, ale skutečně neměli jsme ambici, aby nám to pokrylo veškeré náklady, takže ta cena je dotovaná. Tak toliko o této půvabné knižce.
Takže moc děkuji, já jsem tedy přečetl teprve polovinu, ale musím říct, že je tam neuvěřitelně krásný jazyk Jirka Nebeský, teda musí být pochválen za stylizaci češtiny. Nádhera. Poprosím Pavla Petra.
Dobrý večer, vážení zastupiteli, vážený pane starosto, návrhová komise předkládá návrh na usnesení od pana inženýra Selzera a ukládá, aby zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru prověření objednávek u společnosti Ecoltes z předložených víceprací údržby chodníku a komunikaci za období leden až září roku 2021.
Ano. To je domluveno, s tím nemám žádný problém. Jistě. Takže máme to na obrazovce, vy už jste to zajistili, všichni to přečtěte. Ukládá kontrolnímu výboru prověřit objednávky společnosti Ecoltes k předloženým vícepracem. Objednávky města Hranic ke společnosti Ecoltes.
Malé M. Město.
K předloženým vícepracem v rámci údržby. Ty více práce tam nejsou, protože to je otázka čerpání rozpočtu z rámcové smlouvy. To znamená, více práce zatím nebyly propláceny, na to jsme schválili peníze. Takže jestli to chcete upravit? Ne? Tak tam napišme k čerpání, protože tam žádné více práce nejsou. Vy můžete, když uvolníte v rámcové smlouvě na opravu, na údržbu chodníku milion a ono se vám bude celý rok sněžit nebo prášit a budete to uklízet čtyřikrát víc, tak zkrátka tu částku, která je v rámcové smlouvě do data, vyčerpáte třeba do září a pak pokud chceme mít čisto a údržbu, tak budeme muset zřejmě tento stav věcí řešit. Je vyčerpáno. A řešíme to, co přijde teď za období dvou měsíců. Jo, to jo, ale na to máme ještě připravené práce. To znamená, na další práce peníze nemáme. Rámcová smlouva takhle nefunguje, přeci ji přečtěte. Rámcová smlouva dává odborným útvarům možnost sledovat údržbu města a pokud ten chodník je zasypaný sněhem, dát pokyn k dalšímu provádění činnosti. A pokyn podává inženýr Bradáč, který řídí to, jestli to bude nebo nebude.
Takže jestliže dává pokyn, tak ho musí dávat nějakým způsobem. A to písemně. A toto chci vidět. Že byl dán pokyn písemně k tomu, aby se udělali tyhle ty činnosti.
Jo, já jenom chci říct, že tak, jak je to tady napsané, tak my vám napíšeme, že žádné více práce nebyly. Co budeš dělat?
Já chci vidět objednávky písemné. Já chci vidět objednávky na tyto práce. Nic víc, nic míň. Přece, že jako fungujeme tak všetci, jestli něco po někom něco chci, i v rámcové smlouvě, rámcová smlouva říká rozsah. A ty dílčí práce se objednávají a schvalují. Někdo tu práci dílčí musí objednat a schválit. Tak to funguje. A pak, když dobře vyčerpám celý ten rámec, tak musím rozšířit rámcovou smlouvu a na ty dílčí činnosti zase vystavuji objednávku a svaluji. Toto je klasický systém. Takže a jestli to tak funguje, tak jak říká starosto, tak nám kontrolní výbor ukáže, ano, toto jsme si objednali, toto nám bylo vyfakturováno, toto jsme podepsali, je všechno v pořádku. Jo, a já chci vidět tady
jenom,
tohle.
To jinak si myslím, že by to mělo být jinak nazvaný. Já to klidně nechám takhle, to nic se neděje. Dobrá, na návrh předkladatele necháváme, jak to je. Ještě někdo k tomu má nějakou připomínku? Není tomu tak, hlasujeme o tomto navrženém usnesení. Přijato, děkuji. Takže do pléna, kdo ještě bude vystupovat v bodě různém, poprosím pana doktora Poláška.
Tak jestli dovolíte, ještě jste si všimli, že covid zase nabírá na síle a náš klub se o tom taky samozřejmě se o tom bavíme. A napadlo nás, jestli by nebylo možné, aby i z pozice města, které přece jenom jakousi váhu má u občanů, město nedoporučilo občanům, aby se nechali očkovat. Musím říct, že samozřejmě všechny možné páky, které tady byly, nebo řekněme i kampaně, které se vedly, tak jakýsi dopad měly, nicméně není dostatečný, to se jasně ukazuje. Máme nějakých 65% očkovaných lidí a nestačí to. I v těch hranicích ta proočkovanost ta zhruba je podobná. V dobách, kdy covid ještě tady byl přítomný a musím říct, že ty pohřební služby jezdila jedna za druhou do nemocnice, lidé to viděli, v jeho okolí měli spoustu úmrtí, tak se nakonec očkovali. Očkovalo se skoro až přes tisíc lidí týdně. To bylo v těch dobách, kdy to opravdu tady rezonovalo. Nicméně ta proočkovanost postupně
klesá. Dneska začátkem září se očkovalo 70 lidí denně, takže to je opravdu málo. Dneska, když zase už se plní články, jde to nahoru, tak třeba k dnešnímu dni v tomto týdnu se očkovalo 300 lidí, ale to jsou většinou, to jsou lidé, kteří už jdou po třetí dávce. Ti primo očkování v podstatě momentálně stále jaksi nechodí, to asi ta skupina nepřesvědčených nebo věřících nějakým nesmyslům, které samozřejmě víme. Takže merito toho mého sdělení. Máme noviny hranické, máme určitou platformu, na které bychom mohli jako město, řekněme, doporučit občanům města Hranic, nechť se očkují. Očkuje se v Hranicích v podstatě už znova každý den, očkovali se dvakrát týdně. Teď teda, jak říkám, ty čísla trošku rostou, ale to jsou hlavně ti, co už jedou třetí dávku. Takže očkuje se látkový Pfizer, BioNTech, myslím si, to nejlepší, která momentálně na trhu je bezpečná, takže jestli by bylo možno nějakým způsobem i v tom našem hranickém médiu nebo na jiné platformě, třeba webu Hranic a podobně, k tomuhle nějak zaujímou stanovisko.
Mám na to stejný názor a zařídíme to. Jo, udělám to tak, aby se k tomu vyjádřili odborné osoby, takže požádám pana doktora Solicha, aby si stoup vedle představitele města, kohokoliv, jestli tam chceš být tým, já prostě v tomhle věc nechci dělat žádnou politiku, takže tohle rozhodněme, aby ty lidi věděli, že odborníci, nemocnice, vedení města stojí za tímhletím názorem a doporučuje teda lidem.
Ano? Já bych se chtěl jenom zeptat pana inženýra Bakovského, kdy je uzávěrka našeho zpravodaje?
To je bohužel pryč asi.
Jo, čili vlastně...
No, jenže to vyjde 1. prosince, to, co říkáte vy. My to chceme do týdne. To znamená, pobavíme se o tom, jak to uděláme a já osobně tenhle apel považuji za velmi důležitý a těch pár korun i v hranickém týdnu a všude nás nezabije.
Teď už to nestihneme, že, ten listopad. A stejně tak jsem si zjišťoval nějaké vkládání nějakých letáčků, to je taky strašně velký technický, téměř neřešitelný problém, takže jsem mě chviličku koketoval s myšlenkou, že bychom ještě dodatečně vložili do toho zpravodaje, ale ono to není technicky proveditelné.
Otočíme to přes Facebooky a přes placenou inzerci hranického týdne.
A pak to dáme teda ještě do toho prosincového určitě.
Ještě tady navrhuji pana Macha, jeho televizi samozřejmě regionální, to by taky mohlo
platnout. A Macha ten může přijít kdykoliv. Toho platíme, ten to udělá, si myslím, rád. Jo. Myslím, že je velmi dobrý a správný.
Pak ještě jedna poznámka k tomu nákupu těch energií, nejsem žádný specialista, ale určitě tohle řeší všechny obce. Jako já si myslím, že nějaký...
Řeší to, bohužel jsou všichni ve stejné situaci jako my.
Tam nějakým způsobem stát by možná měl zaintervenovat. Já vím, že se asi budou pokoušet snížit DPH. Nevím, jestli to Evropská komise povolí. Tam jsou nějaký procenta, které můžeme a které nemůžeme. Tak to se asi nějaký vývoj bude mít, ale my jsme jediní, že na téhle hladině.
My jsme požádali i některé poslance. Tam je bohužel ta situace, počkejte, až vyřešíme parlament. Takže určitě vnímají tu situaci. Bohužel jako nejsou v této chvíli schopní plnohodnotně řešit, to je jedna věc. Jednáme samozřejmě s krajem, protože kraj už, musím říct, že v tomhle je hejtman aktivní a na pochvalu, takže oni už zjišťují všechny problémy, aby to samozřejmě avizovali dál. A je tu jedna věc, že lidem, kteří dobíhají, teď budou smlouvy nám po 2 letech, tak jsme bohužel v problémech, jsou obce, které koupili třeba o rok později a zase si to takzvaně najednali 2 roky o rok déle. Což je vždycky jenom na tom systému těch období, do kterých stabilizuješ nebo fixuješ cenu. My jsme bohužel teď v tom období, kdy nám smlouva teda 31.12. končí. Ale všechny tyto možnosti samozřejmě využijeme. To, co je asi k řešení i na vládní úrovni, je to, že v této situaci je přes 55% obcí v České republice. Takže ono to nebude tak jednoduché. No.
A pak ještě jedna poznámka k tomu protipovodňovému systému, jak jsi zmiňoval, teda ty deště, které jak si nepočítali s tím, že nejen voda přitéká korytem, ale přitéká i okolo. Já se domnívám, že teda možná byla chyba v zadávací dokumentaci, to mělo být samozřejmě součástí už toho primárního projektu. Myslím, že v situaci, kdy běží projekt, staví se, tam už jako nějaké dodatky, skoro mi připadá, že nebyl správně připravený ten projekt vstupně, když jsme si až dneska uvědomili, že nás ohrožuje ještě nějaká voda přívalová.
My nejsme bohužel zadavatel prováděcího projektu. My až v rámci toho, co oni vytvoří, se k tomu začneme vyjadřovat a začneme to řešit. Je tady pan inženýr Kuchta, jestli bude komentovat ten náběh vstupu do projektu Povodí Moravy?
Dobrý podvečer. To je situace, kterou já jsem komentoval už před rokem a půl, když jsme na jaře 2020 uzavírali tu úplně první z celé série smluv s Povodí Moravy o realizaci tady těch opatření. Prostě bohužel je to tak, že je to nastaveno tím způsobem, že projektovou dokumentaci a o její podobě rozhoduje Povodí Moravy a my pouze platíme. Jo, takže co se tam povedlo do toho dostat, to se povedlo, co se nepovedlo, tak bohužel máme smůlu, aby jsme si mohli vybrat, buď to do toho půjdeme, anebo ne. Vzhledem k tomu, že teda dotace, kterou obdrží Povodí Moravy, tak zaplatí 85% nákladů, tak tam bohužel jsme se s tím museli smířit. Povodí Moravy, když zadávalo dokumentaci, zadalo ji v nějakém rozsahu na podkladě nějakých vstupních údajů. A například ty vstupní údaje, s kterými ten projekt pracoval, nebyly natolik přesné, aby dokázali přesně říct, kde jsou ty výusti dešťové kanalizace, vůbec kolik jich je, v jaké jsou výšce, v jaké poloze, jaký mají charakter. Tohle všechno se zjišťovalo teprve během stavby. Teprve až na tu stavbu vjeli stroje a odkryli to území, tak se zjistilo, co tam teda vlastně je. Takže teď během podzimu teprve v rámci kontrolních prohlídek se konstatovalo, kolik je tam dešťových kanalizací a které z nich je potřeba tímhle popsaným způsobem zabezpečit. No, takže konkrétně geodetické zaměření míst pro čerpací šachty dostali jsme my jako město, respektive náš projektant, kterou jsme si na to zaplatili, jsme dostali od metrostavu zhotovitele stavby 1. října, tento měsíc, před 20 dny. No, takže ten skluz není tím, že by jsme nevěděli, co máme dělat, nebo že by nikdo nic nedělal. Prostě je to bohužel nějaký vývoj událostí, které nějak lineárně na sebe navazují a možná to mohlo jít jinak. Kdyby jsme tu projektovou dokumentaci dělali my jako město, možná by jsme tenkrát už za ní utratili o 500 000 víc a měli jsme ty údaje přesnější. Tohle jsme věděli už třeba před 2 rokama, ale bohužel tak prostě takhle to je. Naštěstí ta situace se vyvíjí, já teď nemůžu mluvit úplně konkrétně, ona se vyvíjí každý den a třeba z hodou okolností, já jsem dneska měl dovolenou nebo mám dovolenou, takže úplně nevím, co se děje, ale ta bouře probíhá naštěstí hlavně v horních patrech, v managementu. Naštěstí ta stavba, ti dělňasi a stavby vedoucí se, co jsem toho kolem toho pohybuju a projektanti normálně fungují dál, takže to teď říkám i panu starostovi, s kterým jsem ještě o tom nestihl mluvit. Zatím to vypadá, že sice si budeme vyměňovat nějaké nevždy příjemné názory z Povodí Moravy, ale ti stavaři jsou nachystaní pracovat a vypadá to, že budou pracovat, takže nakonec myslím si, že bude nějaký administrativní bouře, ale fyzicky to dopadne podle mě snad dobře. Nebo zatím to tak vypadá.
To si rádi všichni slyšíme. Ivan Sumara.
aby nebo vůbec občany, aby neotáhli s očkováním, a zejména ty, kteří dodnes nebyli očkováni a kteří také vyspěli svůj důvod. Děkuji.
Také děkuji. Nikoho jiného tedy nevidím. Poprosím ještě ctirada Poláška.
Tady je, máte mikrofon u stolku.
Tak já si můžu ještě doplnit. Nemocnice Hranice, která byla samozřejmě konfrontována s covid infekcí v tom minulém období, byť původně byly domluvené úplně jiné scénáře a měl kraj jako takový se postarat o ty první největší, řekli mi ty nápory na nemocnice, tak to mělo jít úplně jinou kaskádou nemocnic, od Prostějova, Fakultní nemocnice Olomouc, Vojenské nemocnice, Štemberku a Hranice byly asi jak poslední. Nicméně všechno potom dopadlo jinak a každá nemocnice byla hozená prostě do vůry, dělej si, co umíš. Takže v téhle situaci samozřejmě jsme očekávali, že se bude podobná, to podobný scénář se bude zase jaksi ubírat podobně. Takže ředitel, musím říct, že trošku jako prozíravě zahájil určitá stavební opatření, které vedou k tomu, že se oddělují ty, či vy samozřejmě víte, že nemocnice Hranice není pavilonový systém, to je jedna budova, kdy je potřeba ty lokality infekční oddělit. Takže tam jsou momentálně už stavebně oddělené části, asi 12 lůžek je udělány standardních a dvě árové, které jsou zcela oddělené, takže pokud dneska máme v nemocnici 6 pacientů s covidem, všichni teda nejsou v režimu JIP, jsou ve standardním režimu a zatím tady na JIPce není nikdo, ale nemocnice je schopna se postarat o 12 pacientů standardních a dva JIPkové v režimu ARO, aniž by utrpěl běžný provoz. Pokud samozřejmě bude ta potřeba vyšší, jako byla v těch první nebo v druhé, třetí, čtvrté vlně, kolik jich bylo, doufám, že už tak silné to nebude, tak pak samozřejmě možné, že ta standardní péče bude zase jako změněná a omezená, což si samozřejmě nikdo nepřeje. My ještě dneska doděláváme věci, které jsme potřebovali udělat v tom minulém období někdy v květnu, takže operujeme lidi dnes. Takže nemocnice na to nachystaná určitým způsobem je, ale samozřejmě není to jako nekonečné. Proto ten apel na to očkování, protože to jediné může pomoct. To očkování vám nepomůže v tom, že covid nechytíte, že vy se někde nadýcháte prostě těch virových partikulí a vdechnete určité množství, takže jako onemocníte, ale to očkování vám zajistí akorát to, že budete mít lehčí průběh, nepotřebujete nemocnici a zvládnete to. To je jako jediný efekt. Tak za to se teda fakt přimlouvám. No. Děkuji.
Takže děkuji. Takže poslední vystoupení. Moc vám děkuji za práci pro toto město. Přeju zbytek hezkého dnešního dne a pokračování v práci, doufám, v tomto duchu. Hezký večer.
Okay, sure.